Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. I dag der skal du møde en af de modigste kvinder, som jeg kender. En af de kvinder, som nogle gange så skal man lige stå lidt på tæerne for at forstå eller følge med. Det er også en af de kvinder, som jeg beundrer allermest på den her jord. Og det er fordi, hun har hjertet det rette sted, og så har hun en velsmurt maskine af en hjerne, så du ikke drømmer om det. Hun er sådan en, der kan stille sig op på en mælkekasse og sige nogle enkelte ting og få folk til at måbe. Hun kan skrive lange klummer, så man virkelig tænker, altså hvorfor er du ikke politiker, eller hvorfor gør du ikke nogle andre ting, fordi du bør virkelig blive hørt. Birgitte er en kvinde, som første gang jeg mødte hende, havde jeg bare lyst til at kramme hende. Kender du godt det der, at vi møder nogen og bare tænker, hold kæft, hvor er du fantastisk. Ikke bare fordi du er det ydre eller det indre, men fordi du virkelig bare sådan en, der kan gå helt ind i en. Og så var jeg så heldig, at jeg faktisk også fik lov til at lære Birgitte personligt at kende. Og jeg vil bare sige, at det skuffer på ingen måde. Det er et af de dejligste mennesker, og lad os se, om hun kan få mig lidt op i det røde felt i dag, fordi den indledende snak har i hvert fald sat godt gang i blodomløbet, og jeg elsker det. Så kære lytter, i dag der skal du læne dig godt til rette, og så tage lidt noter, måske bare nogle mentale noter, så du kan mærke, hvad der egentlig rører sig af meninger og holdninger inde i dig. Så velkommen til, kære Birgitte.
Tak. Fordi jeg måtte komme.
Velbekomme.
Og så kan vi jo provokere hinanden lidt.
Ja, det er lækkert.
Ja, det er lækkert.
Birgitte, du har begået en genistreg, fordi du har født i en ny bog.
Ja.
Og altså, førhen har du skrevet nogle andre type bøger. Ja. Og du er jo en kvinde med mange holdninger, og du er en kvinde, som er meget aktiv på de sociale medier. Og virkelig, altså, det er noget, som jeg virkelig holder enormt meget af. Det her med, at altså, du ved, lige er ikke ens, som en af dine bøger hedder. Mm. Fordi det var der for mig, det faldt på plads i, at jamen, vi skal ikke bare have lige antal mænd og kvinder i en bestyrelse, vi skal kigge på kvaliteten af, hvad det er, der kommer ud, for ellers kan kvinder bare være klædt som mænd.
Yeah.
Så du har skrevet en ny bog, og Birgitte, altså, hvordan kom den her til verden? Altså, yeah. Hvad var intentionen?
Hvad var intentionen? Jamen, Livsvidnet, som den hedder, er jo en roman.
Ja.
Skønlitterær, en fortælling. Dystopisk fortælling. Ligger den under på Saxo? Og det kan jeg sådan set godt forstå.
Ja.
Fordi den går fra 1971 og frem til 2090.
Ja.
Og prøver at sætte spot på, hvad er det for nogle bevægelser, der ligger kollektivt i den verden, vi har i dag. Ikke bare på det synlige plan, men også sådan det mere usynlige.
Mm-hmm.
Hvordan blev den født? Ja, den blev faktisk født under... Nu er vi jo i Det Spirituelle Kompas, så jeg tænker, jeg spytter den lige ud. Den blev faktisk født under en ayahuasca-ceremoni i en kvindecirkel.
Wow!
Ja, og det gjorde Manifest også. Manifest for kvinder blev født i Peru under en ayahuasca-ceremoni. Så jeg, de to af de bøger, jeg har skrevet, er faktisk blevet, skal vi sige, undfanget i en noget af en alternativ tilstand, kan man sige. Ikke?
Wow.
Ja. Og den her, den fik jeg simpelthen... jeg fik besked på at skrive den.
Mm-hmm.
Og det gjorde jeg jo også med den anden bog, men jeg får bare ikke nogen dissinger til, hvordan det skal være. Det er bare sådan, det er den, du skal skrive. Det her, det er titlen. Og her er en slags forside, tror jeg. Og så kan du sådan sidde, så kunne jeg så sidde og kigge lidt på det. og når jeg får sådan nogle beskeder, så tager jeg dem meget alvorligt.
Mm-hmm.
Jeg er meget, altså jeg er fuld af ærefrygt, når jeg modtager en besked.
Mm-hmm.
Så jeg er nødt til at, om jeg så må sige, lytte og være i gåseøjne lydig. Mm. Ikke på den underdanige måde, men på den respektfulde, kærlige, jeg har en opgave.
Altså, det er jo ikke en lille, tynd bog, vi sidder med her.
Nej, nej.
Det er en ordentlig mobbedreng.
Ja.
Så jeg kan da godt forstå, at du er kær over sådan en kommer ned til dig.
Ja, men det gjorde den jo ikke. Den kom jo sådan set bare med en forside og en titel. Og så kunne jeg så selv finde ud af, hvad jeg ligesom skulle gøre ved det, ikke?
Men har du ikke fået noget undervejs, så, eller hvad?
Jamen, når du er i skriveproces, så downloader jeg jo på en eller anden måde. Mm. Og hvis du er i flow, så kommer der jo nogle, selvfølgelig nogle... Altså, ting ned til dig, hvor jeg stadigvæk kan sidde og tænke, det er jo genialt det her. Altså, det tror jeg mange kender, når det er en kreativ proces. Der er ikke noget specielt ved det, når jeg siger det. Jeg tror mange, der er i kreative processer, tænker efterfølgende, det er jo genialt. Hvor kom det fra?
Ja, lige præcis.
Og så altså, er det godt være, at det er min hånd eller mit hoved, men i virkeligheden så har vi en følelse af alle sammen, når vi er i det flow, at det kommer fra et andet sted. Ikke? Så jo, den der har jeg da haft med mig. Men det der ligesom, jo, jeg fik faktisk også beskeden, du skal lave en skøn litterær roman.
Og det er første gang?
Det er første gang, jeg har lavet en
decim- Var det ikke lidt anderledes?
Jo, men jeg kunne mærke, jeg kunne også forstå, hvorfor. At det er noget med, at den her bog tager så mange ting op, og den er så mangefacetteret, kan man sige. Så hvis jeg skulle begynde at skrive en debatbog med links og så videre, så ville den blive 8.000 bind og meget linksbaseret, tung og alt muligt. Og i virkeligheden ville der nok ikke være så mange, der læste den, og dem, der læste den, ville læse den med hovedet. Og det, jeg vidste, den her livsvidne skulle være, det var, at den skulle åbne hjerter. Altså, så vi skal læse med kroppen, vi skal læse med hjertet, vi skal bevæges, vi skal røres. Vi skal ikke tænke, er jeg enig eller er jeg uenig.
Okay.
Vi skal lade os røre.
Vi skal bare følge med ind i historien.
Ja, i første runde, så kan det jo godt være, at der er nogle steder, der bliver provokerer, eller vi efterfølgende begynder at reflektere, eller der var en boganmelder, du ved, en af de her boganmelder på nettet, Der netop skrev noget, jeg så meget ønskede mig. Det var det der med, hey, måske er virkeligheden faktisk anderledes end den, jeg umiddelbart ser.
No.
Og måske er det faktisk sådan, at jeg skal til at kigge lidt mere efter noget andet, eller begynde at sanse ind i nogle andre ting. Hun blev ikke provokeret, hun blev bare sådan et, wow, jeg blev eftertænksom.
Ej, det er smukt.
Og det er jo det, jeg ønsker mig. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at dette er sandheden.
Nej, nej.
Jeg siger, det jeg har sagt her, har jeg researchet ned i og brugt i en fortælling. Og så kan vi forholde os til den eller ej, men forhåbentlig kommer der både kropsbevægelse og hovedreflektioner ud af det. Så vi åbner lidt for verden måske.
I bogen, der følger vi jo en kvinde i 120 år.
Ja, 119.
119.
Ja, men det er næsten 120. Ja.
Så en kvinde, der er født i 1970, var det sådan?
71, ja.
Nå, så giver det mening, fordi det var jo 2090, ikke?
Ja, der vælger hun at sige, nu stopper jeg dette liv.
Ja, okay. Ja. Birgitte, jeg sidder lige og tænker, at vi skal selvfølgelig dykke mere ned i bogen og livsvidnes fortælling om hendes liv, men jeg kunne godt tænke mig for de lyttere, som måske ikke kender dig, at vi lige lukker op for, hvordan sidder man og kan kanalisere sådan en fantastisk fortælling og en lidt vild historie? Ja. Så hvem er du i virkeligheden, Birgitte?
Ja, hvem er jeg i virkeligheden?
Ja, tag den.
Tag den, det. Jamen, hvad er den? Det, jeg vil sige, hvem er jeg? Jeg er en kvinde på evig rejse, tror jeg. Det er en livsrejse at være mig. Det er en konstant udvikling. Mm. Det er en konstant læring. Det er en konstant bevidsthed. Mm. Og jeg føler mig i virkeligheden nok mest i live, når jeg hele tiden føler, at jeg åbner og forstår mere. Så det er mere og mere blevet mit ståsted her i livet. Jeg har sådan en meget linært baggrund. Jeg uddannede Kant Mærk i sin tid, og havde sådan en linær karriere, indtil jeg stoppede som marketingchef i starten af 30'erne. På grund af en syg søn, fordi så snublede jeg simpelthen i det der linære tankestykke. Det regnestykke gik ikke op for mig mere. Der var ikke noget facit. Og det kastede mig ud i en kæmpe livskrise, fordi apropos, hvem er jeg så, når jeg ikke er sådan en, og jeg ikke har defineret, hvad jeg i øvrigt er. Og så hvis man bare er mor, så er man jo ikke noget værd. Og hvis man bare er omsorgsgiver, så er man ikke noget værd. Og hvis man bare holder sammen på familien, som er i dyb krise hele vejen rundt, så er man jo heller ikke noget værd. Så jeg var jo ikke noget værd.
Wow.
Så jeg har måttet redefinere, hvad var værd. Og det har jo nok været en lang kamp, ikke?
Altså, så du spejlede ind i, at du ikke var noget værd, fordi samfundet sagde,
præcis,
at det har ikke nogen værdi.
Det var jo min opdragelse.
Øj.
Ja.
Og så i starten af 30'erne.
Ja, ja. Så det er jo der, jeg skulle flyve ifølge karrierekurven, ikke?
Du burde jo nærmest lige have været uddannet og sat i gang, og så sluttede det.
Og så var det ligesom, så var vi ligesom færdige med skråt op-kurven, som jeg kalder det.
Skråt op-kurven, ja.
Og jeg har aldrig set mig tilbage. Altså, jeg har aldrig ønsket at komme tilbage. Spørgsmålet var ikke, hvordan kommer jeg tilbage? Spørgsmålet er, hvad fanden sætter jeg i stedet?
Wow.
Fordi når du først ligesom trækker dig ud af den der, af det der hamsterhjul, eller af den der skråt op kurve, så kan du pludselig se, hvor vildt dens værdi, hvordan dens værdier i virkeligheden er ret destruktive. De er ikke særlig menneskelige, de er ikke særlig omsorgsfulde, de er heller ikke særlig vise. Altså det er mere højere, hurtigere, større. Stå det bare igennem, du kan klare det, du er robust, du håndterer det, du kan klare det, du er op på hesten igen. Ikke?
Ja.
Og jeg kunne ikke komme op på den hest igen, det var fuldstændig umuligt for mig. Men så har jeg egentlig brugt resten af mit liv på at udfordre den fortælling, vi har om samfundet, om verden, om mænd og kvinder, om omsorg, om værdier. Hvad det egentlig er på, hvad er det egentlig for nogle værdier, vi grundlæggende står på som samfund? Vi taler ikke om det. Vi putter alle mulige andre ord på. Det er ligesom virksomheder. De har også sådan nogle fine værdier stående på deres et eller andet hjemmeside. Ikke? Men det, de vitterligt står på, det er jo nogle helt andre værdier. Det er jo det, der driver vores verden. Og jeg plejer at snakke om de tre K'er. Det gør jeg faktisk også i livsvidnet. Kampen, konkurrencen og kontrollen.
Ja,
det giver mening. Du kan ikke, altså i samme sekund, du har konkurrence, opstår der kamp. I samme øjeblik, du har kamp, så er du nødt til at skabe kontrol.
Ja, okay.
Selvfølgelig. Så der er et loop der. Og det, hvis du
så kigger, er der ikke på, det 4K med kærlighed indover?
Ikke det, vi drives, det er ikke i vores samfund. I mit hoved er der jo tre andre K'er, der hedder klode, kærlighed og kvinder. Men hvis du kigger på motoren i det samfund, vi har i dag,
det giver mening,
så er der de tre K'er. Det er de underliggende. Vi taler ikke om dem.
Men det er det jo.
Men det er jo det, vi har. Vi har hele tiden, hvis du kigger på virksomheders retorik, det er jo erobre markedsandelen, tag fra nogle andre, og vi var kæmpe succes. Det er meget ofte, det er krigsretorik i øjeblikket. Altså sindssygt meget krigsretorik i, for eksempel, hvis du læser finans, altså mediet finans, de har ikke andet end krigsretorik i forhold til overskrifter om virksomheder. Så det er simpelthen så vildt, hvordan du kan oversætte sproget i verdenstilstand ned i corporate language, eller hvad du vil. Ikke?
Altså ned i virksomhederne?
Altså, hvis mediet finans for eksempel skriver artikler, som omhandler virksomheder, så er de, nu kan jeg ikke lige komme på et konkret eksempel, men jeg har smidt dem nogle gange op på mit Insta for at sige, se lige matchet her. Så er de baseret på de tre K'er, altså kampen, kontrollen, konkurrencen. Altså du skal hele tiden vinde noget, du skal have mere, der er nogen, der skal tabe, der er nogen, der skal vinde. Ikke?
Ej, hvor interessant.
Ja, så du har en grundlæggende, underliggende, usynlig i gåseøjne fortælling, som ligger nedenunder som sådan en motor. Og hvis du, altså, og for mig har det bare været fuldstændig mindblowing at opdage det, fordi det, jeg har set i den sammenhæng, det er jo så nogle andre mekanismer. For eksempel, at indtil for, jeg kan ikke huske den, 20-30 år siden, der havde vi jo alle sammen som lande guldbarer liggende nede i Nationalbanken.
Ja.
Og det svarede til det beløb, vi printede penge. Så der var en reel værdi i guldbarer i forhold til det beløb penge, vi havde i samfundet. Men nu er der ikke nogen guldbarer, der svarer til de antal penge, vi har.
Hold op.
Så nu trykker vi penge. Altså man kan sige, at det er faktisk en tom økonomi. Vi har en motor, der kører, uden at du reelt har reelle værdier. Kan du følge mig? Du har ingen reel værdi i forhold til det, der rent faktisk huserer i samfundet.
Ej, det er vanvittigt.
Yes. Prøv, nu kommer der et nyt eksempel. I gamle dage, der havde vi, apropos det her med penge, der var noget, der var lige meget værd. Lad os sige, at jeg ville have en gris, eller jeg skulle købe en høvl eller en whatever, så giver jeg 2 riksdaler for den. Fordi vi er enige om, du og jeg, at hvis jeg giver dig 2 riksdaler, så giver du mig en høvl, og vi er enige om, at så har vi begge to fået en værdi, der er nogenlunde svarende til hinanden. Kan du følge mig?
Ja, præcis.
Så det, der er nu, for eksempel, hvis du kigger ned i tech-virksomhederne, det er jo, at de tjener jo uforholdsmæssigt sindssygt mange penge. Men hvad er det for en værdi, de reelt giver tilbage? Så der er også et misforhold imellem det, som vi som borgere giver ud, og det, som vi får tilbage. Man kan også begynde at tænke om det på det i et politisk sammenhæng. Ikke?
Men det er
hvem, er det,
rigtigt,
hvem er det, vi stemmer på? Får vi så det tilbage, vi bliver lovet, eller det, vi tror eller håber på? Kommer det rent faktisk tilbage til os som borgere? Så der er sådan en, som jeg ser det, sådan en erosion af værdi, i gang lige nu, som er pisfarlig for os som borgere og også som demokrati. Og hvis du så tager AI ind i, så kører den endnu hurtigere, ikke?
Ja, det må man sige.
Og det er alt det her, som livsvidnet faktisk taler ind i, men gør det til en fortælling, for ellers så bliver vi knaldåget.
Ja, det er klart.
Ikke? Det er så mindblowing grundlæggende.
Lad os lige spole lidt tilbage,
ja.
Birgitte, fordi at jeg er jo også lidt nysgerrig på, altså, jeg tror også, det er tydeligt for lytteren, at jeg har ret i, at du er sindssygt klog.
Ja. Og,
jamen, det synes jeg.
Okay.
Du er også virkelig god til at samle informationer og, du ved, på en eller anden måde omsætte det til noget, hvor man sådan bliver nysgerrig ind i, altså, ligesom du siger, penge og guldbar.
Mm.
Altså, jeg ved ikke, om jeg lignede et spørgsmålstegn, men hvor det er sådan lidt, men det er da ikke sådan, det kan man da ikke, man kan sgu da ikke bare trykke pengene. Men det der gør mig lidt nysgerrig på dig som menneske, det er jo, så tager du dig af din familie, fordi din søn bliver syg, og jeg ved, du får en, ikke en lille håndfuld børn, men du får et par stykker. Og hvornår begynder du så at mærke, at du begynder at få en reel værdi? Altså, at du får omformet din forståelse af værdien?
Ja.
Fordi jeg ved, at du har udgivet en del bøger, så jeg er sådan, der er lige et lille gap der, hvor jeg tænker, hvad er det, der sker her?
Og det har været en kæmpe lang proces. Det har taget mig vildt lang tid at finde min værdi.
Mm.
Jeg har faktisk stillet spørgsmålstegn ved den i mange årtier, og jeg kan gøre det stadig.
Fordi altså, hvad?
Jamen, fordi så synes jeg ikke, jeg gør nok. Så har jeg ikke impact nok. Så siger jeg det ikke tydeligt nok. Så bliver det ikke set og hørt nok. Du ved, og hvem er det, der måler? Jeg er jo meget bevidst om, at vi kan ikke, når vi først kaster noget ud, og er skal vi sige, er bødige over for det, der kalder på os. Altså hvis vi budbringer, og det tænker jeg faktisk en del af os, det lyder sådan lidt højtidligt, men jeg tror egentlig mange af os, som har en vision og en mission, vi er drevet af, at der er noget, vi skal gøre til det højeste fælles bedste. Hvordan det så end kommer til udtryk.
Men kører vi så ikke rundt i de 3 K'er også? Altså når du siger, at du ikke har nok
jo,
impact?
Jo, præcis, det er eller jo det der. Men jeg er jo også et produkt af min tid.
Ja,
det er
lige præcis.
Det. Så mit, altså, det er jo derfor, jeg er så ærlig omkring det. Det er for at sige, jeg synes, det er vildt svært at slippe. Nu nærmer jeg mig 60, og jeg synes, jeg har aldrig stået bedre på den der platform, altså sådan med hvad er mit værd egentlig? Men jeg har stadig tidspunkter, hvor jeg reflekterer over det, fordi jeg er jo også er opdraget i det der måleapparat, ikke?
Ja, ja. Du har trods alt taget en længeregående uddannelse.
Prøv at høre, jeg er produkt af min tid, jeg er produkt af min uddannelse.
Jo, men det er vi altså, jo alle sammen.
Vi kan jo ikke slippe for det, kan man sige, men vi kan, i så snart vi har vores bevidsthed på, at det eksisterer, så kan vi jo gøre noget ved det. Vi kan jo ikke gøre noget ved det, hvis vi ikke ser det. Det er jo sådan set.
Men det gør mig lidt sørmodigt, at det har taget dig så mange årtier at finde dit værd.
Ja.
Altså fordi du har sprøjtet en masse vigtige bøger ud til debatter i Danmark, og har stået bag en masse debatter, og været altså, i vælten i rigtig mange år. Så jeg tænker sådan lidt, altså, hvad var din første bog, du udgav? Og hvad havde den af impact, eller hvad gjorde den for dig?
Men den første bog, jeg udgav, har vi tid til det? Den første bog, vi udgav, det var faktisk en bog, der blev skrevet på trods. Jeg havde skrevet et andet skønlitterær manuskript, som et forlag tog ind og sagde, vi kan lige arbejde lidt med det, fordi der er noget spændende i det. Og så gik der næsten et år, tror jeg, og så skiftede redaktøren ud på grund af barsel, og så smed de mig ud på røv og albuer.
Nej.
Jo, bare bup, det var ikke noget godt alligevel. Og det, på det tidspunkt var det min krykke. Fordi jeg havde syge børn, min mand var væk hele tiden, jeg synes faktisk, det hele var ret svært at navigere i. Så da den krykke blev væk, så kunne jeg ikke stå selv. Og så lovede jeg mig selv, at sådan nogle lorteforhag og lortebøger og lorte alting, den skulle jeg aldrig nogensinde involvere mig. Jeg var færdig med at skrive både kronikker og bøger, og det var færdigt. Og så begyndte jeg desværre jo at skrive på noget andet. Så jeg var på jobcoach på det tidspunkt også, og lavede ledersparring og havde kvindelige ledige i forløb, og også mænd i øvrigt. Og så voksede der en bog frem, som hed Så søg det job og få det, hvor jeg fokuserede på kvinders jobsøgning, fordi alt, hvad jeg så, der var i litteratur, var faktisk skrevet til og for mænd, men uden at kønne det, ikke? Men nedenunder. Og så tænkte jeg, der er bare ikke et eneste forlag, der skal overhovedet have chancen for at kigge på det her.
Nå.
Så jeg udgav den selv, i bare surhed. og det kunne jeg godt fortryde lidt i dag, for jeg tror faktisk, den kunne have sparket røv, hvis jeg havde haft et større forlag. Men jeg var så sur på det etablerede system, så det kunne jeg da bare selv. Og det gik også rigtig godt. Altså, der var faktisk adskillige medier, der skrev om den, og der kom gode coaching-forløb ud af det. Og den bliver faktisk lånt stadigvæk på biblioteket, så det, det er jo lidt sjovt. For, så den blev udgivet i 2011. Mm. Men det var så en trodsreaktion på den anden bog, ikke? Ja. Og da jeg så havde udgivet den, så havde jeg jo en ny bog i mig, og en ny bog, og en ny bog, så they just keep coming.
Men den her bog, du har udgivet, den er jo udgivet på forlag.
Ja.
Så der må være sket et eller andet der i den proces også, hvor du har overgivet dig lidt til at gå tilbage igen.
Ja, men det jeg var jo allerede i 2015, der fik jeg udgivet en ny bog. Det var for Djøfs fagforlag. Mm. 2019, der kom Manifest for Kvinder på Aronsen. 22 kom den på Content Publishing. Det var lige ikke det samme som ens. Og nu er Content Publishing så også den her, ikke? Mm-hmm. Og der er mange, der har sagt til mig, så udgiv den dig selv, fordi du har alligevel en flok, der kan høre dig og vil købe uanset hvad, og så vil du jo tjene 100 gange mere, fordi let's face it, forlagsbranchen er til grin, og forfattere får ikke noget for deres egen bøger.
Nej.
Men der er en eller anden, tror jeg, faglig stolthed for mig, og det giver også en større chance for rent faktisk at få bøger anmeldt i aviser og medier. Yeah. Det er så ikke lykkedes overhovedet med Livsvidnet. Overhovedet.
Og det synes jeg faktisk er ret interessant. Ja. Lad os lige tage hul på den der can of whoop-ass, fordi hvad er det, der er så provokerende ved din bog, før vi sådan ligesom dykker ned i den, som gør, at det etablerede mediesamfund ikke rigtig vil røre ved den?
Ja, jeg tænker jo stadig over det. Altså, det er virkelig sådan, at jeg tænker, hvorfor? Jamen, altså, der var en forlægger, det kan jeg godt være åben om, hun følger lidt med i, hvad jeg skriver, hun bad faktisk om at se det, og det endte med, at hun sagde, jamen, den kan vi ikke tage, for den sidder jo på to stole. Det er jo både en faglitterær og en roman. Så det kan man ikke. Apropos linært system. Vi er nødt til at putte dig ind i en hylde, og så... hvor jeg tænker, hold kæft, hvor er det konformt. Det er også konformt, det her.
Men jeg bliver nødt til at spørge om noget.
Ja.
Er de fleste romaner ikke en, der sidder mellem to stole?
Jo. Og det er, fordi vi vil jo altid have en vis, hvad skal vi sige, virkelighed med ind i vores... Medmindre vi har en fantasy totalt ud i space, et eller andet, ikke?
Ja, så er vi på et helt andet
Men
niveau.
Men så er vi ude i noget andet. Altså, jeg tror, det, der har provokeret, det er jo, at jeg tager... I og med, bogen er fra 71 til 2090, så går den jo også ind i årene mellem 2020 og 2022.
Så du tror simpelthen, at den krise, som var der, er udslagsgivende, fordi du i den her bog...
Stiller nogle helt funderede spørgsmålstegn ved den måde, som vi greb de år an på.
Men Birgitte, man kan sige meget
om handling. I handlingsform, fordi jeg vil jo, det jeg ønsker jo, er jo at vise, jeg ønsker jo ikke at dokumentere med links, jeg ønsker at vise i fortællingen, hvad er de menneskelige omkostninger for menneskeskæbner, altså at vi rent faktisk tabte nogle mennesker på jorden, både unge, ældre, skadede, og vi taler ikke om det.
Præcis.
Og det er det, der er, det vil jeg gerne vise. Og vi skal røre os af det. Vi skal ikke blive provokeret af det. Vi skal ikke blive sure af det. Vi skal ikke stå med grydelag eller noget. Vi skal bare røre os af det faktum, at vi har aldrig egentlig forholdt os til i samfundet, altså politisk, erhvervsmæssigt, whatever. Hvad var det egentlig, der skete der? Nemlig i min optik, masseformation, altså massehypnose, du kan også kalde totalitære takter.
Ja, præcis.
Det har intet at gøre med, hvorvidt du er for eller imod vacciner, eller hvilket personligt valg, du har truffet. Jeg har sagt hele vejen igennem, uanset hvad, forstår jeg menneskers valg. For der var et kæmpe pres, så jeg kan forstå alle, uanset deres valg. Det, jeg synes, vi skal kigge på, det er, hvad foregik der på metaplan? Hvad var det for en strømning, der blev sat i gang? Hvis vi ser helt bort fra, det er også rigtigt eller forkert, eller godt eller dårligt, eller hvad var det, vi blev drevet af? Og det, jeg synes, er debatten værd, ikke? Og den har vi ikke taget, vi tør stadig ikke tage den, og vi vil ikke røre ved den som samfund.
Men tror du ikke også, at det handler om, at der er så mange for og imoder? Og at, altså, det vil sige før, det er, at hvis der er noget, man kan sige om dig, så er det, du er ikke i den kategori, der hedder sølvpapirshatte. Og kæmpe respekt til dem, der er, uanset hvor man er henne.
Hvordan vi end definerer det.
Præcis, fordi det er jo sådan et fluffigt begreb.
Ja.
Og jeg bevæger mig nok lige lidt på grænsen derhen af. Og det er ikke fordi, at jeg ikke er kildekritisk, men den kan vi tale lige om lidt. Men det er fordi, at jeg ligesom mærker det, der ligger inde i feltet. Og nu skal jeg være lidt grov og lidt, som ikke er funderet i kilder, men rigtig, rigtig meget af det, som dem, der var i den kategori, sagde under blandt andet coronakrisen og noget, der foregik før og efter, har jo faktisk fået ret i de påstande, de havde. Og det er derfor, man ligesom siger, altså lad os nu bare, altså helt væk fra din bog, og det er bare fordi, det kan jeg dokumentere, UFO'er. Man har altid sagt, nej, og det er bare sølvpapirshatte, blablabla. Lige pludselig så kommer tidligere præsident Obama i en podcast og fortæller, ja, men det er helt rigtigt. Og pludselig så...
Der er også blevet frigivet nogle filer nu,
ikke? Nu ligger det nemlig på war.org eller et eller andet, som er krigsministeriet for USA. Og så ligger der en hel fane, hvor de viser videoer, og det er kun 1%, de har udgivet. Og det er bare for at sige, at noget, som mennesker har talt om i århundreder, ish, ikke? Og har virkelig dyrket rigtig meget, og altid er blevet for tid, nu er blevet en ting. Altså, det er bare for at sige, at det bare ikke, måske vi bare ikke nået dertil, hvor at alting kan dokumenteres via de officielle kilder.
Enig.
For way back, for nogle år siden, så lavede en podcast, hvor vi talte om korncirkler. Det er en del, der også vandende hos rigtig mange mennesker.
Ja.
Men det som... Jørgen, som jo har skrevet den her bog og skrevet mange bøger, han kunne jo dokumentere, og han sendte mig jo screenshots af artikler, hvor det var, at man havde fundet UFO i Norge, som var i Ekstrabladet og alle mulige steder. Men hvis han ikke havde nået at tage screenshots af det, og det var jo lang tid før AI kunne, og man skulle fandme være god til Photoshop, hvis det var sådan noget, men det er bare for at sige, så fjerner de jo linksen igen. Altså fjerner det fra de officielle medier. Og nu suser vi tilbage til din bog, Birgitte, fordi noget af det, du er meget, meget kendt for, og jeg vil have lyst til at sige meget anerkendt for, det er, at du altid dokumenterer det, som du lægger ud. Men jeg kunne godt tænke mig lige at starte et samtale med dig omkring, altså, hvad er en valideret kilde?
Det er jo et meget relevant spørgsmål i øjeblikket, at sige. At altså, i det hele taget på alle måder, er validerede kilder jo i opløsning i øjeblikket. Forstået som, at når den amerikanske præsident begynder at lægge AI-photoshoppet billeder op, så er vi virkelig i opløsning. det viser bare virkelighedsbilledet, det bliver kastet op i luften. Ikke? Og det gør jo, at vi alle sammen hele tiden, også de etablerede medier, skal være sindssygt opmærksomme på, hvad det er, der bliver sendt ud, hvad det er, der bliver sagt og skrevet. Et andet eksempel er faktisk, hvor jeg var lidt op at flippe over det. Det var et års tid siden, hvor et massemord i Canada blev omtalt, både i de danske og udenlandske medier, af, at det var en kvinde, der havde været massemorder. Og jeg tænkte, det passer ikke med mønstret. Så viste det sig, at det var en transkønnet, altså en transkvinde, så det vil sige en biologisk mand, der havde begået det her massemord. Det er ikke en diskussion om køn, det her. Det her er en diskussion om, at vi skal kunne stole på det, vi læser og hører. Og hvis vi konstant som borgere nu skal til at overveje, om en han alligevel var en hun, eller om en hun var i reelt en han, så sker der altså et klik op i vores hoved, som gør, at vi til sidst mister overblikket. Og det er mega farligt, og det er faktisk en af de totalitære karakteristika, det er, at borgerne til sidst mister overblikket, og så læner de sig i sidste ende ind i styrets sandhed, fordi de kan ikke overskue det selv.
Nej, det giver mening.
Så når jeg harcelerer over det, så er det, jeg synes, medierne har, og politikerne, har et ansvar for at italesætte sandheden, som den faktuelt er. Det vil sige, det er en han, som kalder sig en hun.
Men hvad skal man ellers kalde det? Altså, hvis...
Jamen, så må det være en transkvinde, okay. Eller det må være en transperson, eller whatever. Men jeg synes faktisk, der skal stå transkvinde, for så ved vi, at det ikke er en biologisk kvinde. Og det ved jeg godt, det må man ikke sige, fordi i dag kan man en mand blive en kvinde, og så må vi sige, at en transkvinde er en kvinde. Men det er det jo ikke, hvis vi kigger på statistikker. kriminalitet, mor, hvad ved jeg, voldtægter, andet. Vi er nødt til at have det biologiske køn med som en faktor, uanset hvordan vi i øvrigt håndterer det i samfundet.
Men det har jo også været igennem lang tid en ting at snakke om i medierne, fordi man så jo, hvordan at de er opstillet til OL i nogle discipliner.
Præcis. Og der har jeg også været pænt meget vel den der.
Præcis, det er det, jeg mener.
Altså, men det er det, jeg mener med, at der kommer nogle forskydninger i sandheden, eller jeg vil hellere sige, at sandheden er et dårligt udtryk, i virkeligheden, som gør, at vi som borgere simpelthen mister vores funderede ståsted. Jeg var ude for en debat her for nylig, hvor en transperson siger til mig, men hvorfor vil du lade dig begrænse af dit køn? Underforstået, du kan da bare vælge at være noget andet. Hvor jeg sagde, prøv at høre, det er ikke en begrænsning af min køn, det her. Det er et livsvilkår. Jeg er per definition født som kvinde. Hvis jeg ikke i det her samfund, som bliver mere og mere flydende, har nogle fakta, som er ikke flytbar, så bliver jeg fucked op i mit hoved. Og det gør vi alle sammen, ikke? Så hvis jeg ikke engang kan sige, at jeg er kvinde, jeg kan leve mit køn ud på 100 millioner tusind måder. Men det ændrer ikke på, at jeg har et XX-gen. Altså, slut. Det er ikke til frit valg, kan du følge mig?
Ja.
Og selvom jeg opererer det ene af, og putter jeg ved ikke hvad på, og tager hormoner, så er jeg stadigvæk ikke en kvinde. Så der er nogle grundvilkår i livet, vi er nødt til at erkende, forholde os til at leve med. Og de er også i opløsning. Og det er også mega farligt, fordi så er vi tilbage i, at til sidst, så har vi faktisk ikke nogen... vi har ikke nogen indre ryggrad, kan du følge mig?
Ja, ja.
Og når vi ikke har nogen indre ryggrad som borgere, fordi den lidt efter lidt bliver der taget nogle led af den, og så kan vi fucking ikke stå selv. Og så ender vi med at stå på nogle, og læne os op af nogle kunstige stilaser. Og så er vi virkelig lette ofre for alt muligt. Så det er jo også noget af det, jeg taler ind i livsviden, hvordan vi gradvist bliver, hvad skal vi sige, frelært vores egen sansning, vores eget ståsted, vores funderede ståsted, inklusiv ubehagelige livsvilkår. Ikke? Altså, det er ikke altid behageligt at erkende, det er den, jeg er, det er sådan, min skæbne er, det er sådan, det er. Af for satan, hvor er det irriterende, kunne jeg bare dog lave den om? Det kan jeg godt, men med udgangspunkt i fakta, ikke? Og så er vi tilbage i det der med medierne.
Ja,
at jeg har det sådan, at når jeg siger noget, så skal jeg kunne stå med ryggen op mod muren, og så skal jeg kunne tale med 8 journalister, 5 podcastværter og en professor. Professoren bliver nok det sværeste, for de ved altid 300.000 gange mere, ikke? Men altså, forstå mig ret, så skal jeg kunne stå med ryggen op mod muren og validere det, jeg ved. Og hvis jeg overhovedet overvejer at dykke ned i Rumble eller YouTube underlige et eller andet, så har jeg ikke en kinamands chance, og jeg har heller ikke en kinakvindes chance. Så jeg skal kunne stå på mit fundament og kunne give tilbage. Det skrev The Guardian i sådan. Det står dokumenteret i Ingeniøren. Det er bum, bum, bum.
Men hvordan validerer vi så, hvilke kilder, som rent faktisk er sandfærdige?
Altså, det bliver sværere og sværere i øjeblikket.
Ja, det altså,
og det er jo noget, jeg tror kun bliver værre, faktisk.
Du sagde det der før, nu siger jeg Børsen, det var det ikke, men altså tidligere, det der med, at de var meget sådan ud for de tre K'er, den der erhvervsavis, ikke?
Ja, Finans.
Ja, Finans.
Ja.
Hvor jeg tænker, jamen, er det så et troværdigt vidne, bare fordi de står på skuldrene i et medie, som er blevet bygget op, og at de har været troværdige? Jamen, er de så troværdige, hvis det er deres retorik, fordi...
Det er jo ikke en troværdighed. De kan jo godt være troværdige, og så bare give en vinkel på verden, som vi kan være enige eller uenige i.
Ah ja, okay.
Kan du følge mig?
Ja, det kan jeg godt.
Så Finans er validerede kilder. De laver interviews med eksperter og ledere og virksomheder og hvad ved jeg.
Så det er det, vi læner os op af.
Hvordan vi så vinkler den, det er jo det, vi kan begynde at diskutere.
Ja.
Er vi enige i den overskrift? Er vi enige i, at det er det, der burde være budskabet? Kunne vi vende det på hovedet og sige... hvis vi nu ikke tænkte de tre K'er, men tænkte i, hvad er det egentlig, de siger? Er det så egentlig ikke ret vildt, hvad de egentlig siger ned under det, de siger? Ikke? Skal jeg virkelig acceptere det som en præmis for at være i samfundet? Det er det, jeg synes er vigtigt. Og så jeg kan sagtens anfægte mediernes vinklinger.
Altså vinklinger har altså jo altid blik været
på, de vil altid være ja, der. Ikke?
Det ved vi jo også med de politiske aviser.
Præcis.
Altså de har jo været deres vinkling, men hvis man ikke kan stole på indholdet. Men nogle af medierne har jo altid været sådan, du ved, enten lidt tvivlsomme.
Mm-hmm.
Fordi det er jo den vinkling mm-hmm. ind i. Men du har ret, hvem de interviewer bør jo være det, der er afgørende for, om det er en troværdig kilde eller ej.
Ja, og det er der vi, og så kan vi jo begynde at spørge igen, hvorfor bruger de altid den samme kilde? Altså, der er tit nogle go-to-medier og go-to-personer, som kan udtale sig om alt muligt.
Ja,
ikke?
Ja.
Men der vil jeg sige, at den problematik har man jo i ekstra stor grad også på de alternative medier, fordi jeg får tilsendt virkelig... Folk tror jo, at nu skal de inspirere mig. Og så får jeg jo tilsendt alt muligt fra YouTube og Rumble, og jeg ved, der skulle da ikke være. Og så er det en eller anden professor Peter Jørgensen, der taler sammen med professor Peter Christensen, det er sjældent kvinder, kan jeg fortælle, og de der kloge mænd, de taler så om et eller andet emne, som det kan være corona, eller det kan være whatever, og hvor jeg bare må sige, hvem fanden er professor Jensen og den anden professor? Altså, er de professor? Det er det ene. Det andet er, hvis de er professor i kaniner, så giver det jo ikke nødvendigvis... en viden til at dissekere en ny coronarapport, for eksempel. Så der er jo også et misforhold imellem det, vi kalder credits, ikke?
Ja, jeg forstår, hvad du mener, men jeg sidder sådan og tænker, at professor et eller andet halløj kan jo sagtens sidde i en YouTube-video og udtale sig, men han kunne jo også godt være i Politikken eller i et eller andet The Guardian og udtale sig og blive brugt som et troværdigt vidne. De kan jo godt være
forudsat, YouTube. Han har forudsætningerne for det, ikke?
Det er det, jeg mener.
Altså, det vil jeg så våge at sige, hvis du er specialist i, hvad ved jeg, kaniner,
ja.
Så er du ikke nødvendigvis dybdegående viden til at kigge på statistikker og alt muligt andet i noget medicinsk.
Der er jo
et misforhold i det der, ikke?
Altså, jeg er fuldstændig enig, men jeg sidder bare og tænker, at det samme, altså den samme kan jo godt blive brugt i forskellige medier og stadig være troværdigt.
Okay.
Altså, det er bare det, jeg tænkte sådan, at du sagde, at når du kigger efter kilder, så er det i hvert fald ikke på Rumble, sagde du?
Ja, også, eller whatever.
Fordi det kan være nogle lidt shady, eller det kan være lidt meget forskelligt.
Jeg plejer at kalde det kaninhullet. Du ved aldrig rigtigt, hvad du har med at gøre.
Ja.
Og jeg må bare sige, at jeg skal ikke ned i nogen kaninhuller eller ormehuller. Eller,
nej.
Fordi det har det med, synes jeg,
ja.
At når du så først har set en, så er der et link til en anden, som der er en link til en tredje. Og pludselig så ender du med at tro på, at der findes reptiler med store hoveder og, hvad ved jeg, slangeøjne. Ikke? Altså, det er sådan, nu er vi helt ude i...
Ja, ja.
Altså, det er jo igen en... Det er jo skridt for skridt for skridt, men i virkeligheden er det jo den samme type hjernevask, man kan sige, når vi kigger ind i det andet samfund, de 3K'er.
Mm-hmm.
Det bliver jo også en anden form for hjernevask. Det er bare det, vi kalder det den etablerede verden.
Mm-hmm.
Så for mig er det ikke et spørgsmål om, at jeg ikke kan anfægte den etablerede verden, apropos de 3K'er, det kan jeg da så meget i den grad. Men jeg går på en rigtig tynd sti, fordi jeg accepterer heller ikke den anden mere, hvad skal vi sige, for mig ufunderede verden.
Mm.
Når det så er sagt, så kan jeg jo sagtens se for eksempel Epstein-filerne.
Mm-hmm.
Det har jeg hørt om i måske 12 år fra folk, der har sendt om det. Og jeg har bare tænkt, måske er det ikke, jeg aner det ikke. Jeg skal ikke ned af den bane, før jeg ved noget. Og pludselig kommer der en ketchup-effekt, ikke? Så bliver der skrevet lidt, og så hist og pist, og så var der ikke andet end Epstein ud over alle de etablerede medier. Der var jo nogen, der skrev om det her i 10 år før.
Ja, præcis.
Og hvor folk sagde, langt ude, virkelig mærkeligt, var bare har, ikke?
Ja.
Og hvor jeg bare valgte at sige, at jeg træder ud af den her, og så står jeg bare og kigger. Jeg vil ikke dømme dem som et eller andet. Jeg vil heller ikke sige, den løber jeg med. Jeg kigger. Og det er nok det, der er blevet min position lige nu, og som sandsynligvis bliver min position lang tid frem i tiden, at jeg prøver hele tiden at stå i den der midterposition, hvor jeg funderet kan kritisere det, der er etableret, uden at jeg behøver at dykke ned i det andet. Fordi jeg kan fint finde funderede årsager til at kritisere alt det, der er etableret.
Mm.
Og så bliver det også nemmere for mig at blive taget alvorligt. Og det gør jeg helt uden at anfægte andres ståsted. Fordi, som jeg siger, det er egentlig det samme som dengang under corona, hvor jeg sagde, prøv at det handler ikke om dit personlige valg. Jeg kan virkelig rumme, hvad enten du tager 5 skud eller 0 skud.
Mm.
Fordi for mig er det ikke det, det handler om. Mm. Det handler om, hvad er det for en maskine, hvad er det for en fortælling, der foregår.
Mm.
Og den magt, der ligger i den retorik, Det er den, vi skal kigge på. Vi skal trække os selv op i helikopteren, i stedet for at sidde og skyde på hinanden over, hvorvidt vi har truffet et rigtigt eller forkert valg.
Og det er jo der, det interessante kommer til at være. Fordi det er jo der, hvor at du kan rykke nogle mennesker.
Ja.
Men det er jo ikke, fordi du altså, som jeg forstår på dig, så er det jo ikke for at rykke dem hen til noget, du tror på. Mm-hmm. Det er for at få dem til ligesom selv at finde ud af, at der findes faktisk flere nuancer af det her.
Ja. Og jeg vil gerne have, at folk træner, for jeg tror, det bliver mere og mere nødvendigt for os faktisk.
Ja.
At vi træner det der. Vi får genopbygget vores indre skelet og slipper det yderste las. Fordi jo mere vi gør det, jo mere står vi faktisk stærk. Og så kommer vi tilbage i det spirituelle eller det mere sansebaserede. Jeg tror jo, vores intuition bliver sindssygt vigtig i den næste tid. Ikke? Fordi at vores verden er i opløsning på mange, mange planer. Og vi er jo blevet fralært vores mavefornemmelse. Vi er blevet fralært vores sansninger.
Ja, det er helt
vildt, så altså, der er jo virkelig en... Altså, og så bliver vi lette ofre, ikke? For
vi er meget sådan kropsløse.
Ja,
altså det der med at komme ned i kroppen.
Præcis.
Og det får mig til at sætte fokus nu på din bog,
Birgitte. Ja.
Fordi at du har jo skrevet om den her kvinde.
Mm.
Hvad er det, hun hedder?
Hun hedder Charlotte.
Ja.
Det er sådan en pæn navn, ikke?
Ja, det er nemlig rigtig fint. Så det er jo en fortælling.
Den frie.
Den frie. Ja, all right.
Betyder det?
Ja, det er det. Prøv at høre. Du har jo skrevet om den her kvindes liv og hendes den verden, hun er en del af.
Mm.
Og det som jo... Det er ikke for at være sådan negligerende, men det vi har været igennem i tidshistorien, det forstår vi jo, og det fortæller du også om, men du går jo faktisk også videre og siger, hvad er det for en verden, vi møder? Og du går jo langt, fordi det er jo 2090, og hvis der er noget, jeg synes, der er spændende, så er det jo at tale med, nu kalder jeg dig for en fremtidsforsker, ikke? Fordi, den kan du også tage med. Men det er bare det der med, hvad er det for et samfund, så når at vi kan ikke stoppe snebolden. Den er i gang.
Eller også kan vi.
Ja, det er jo det. Men kan vi? Så tag os lige med ned, Birgitte. Vil du ikke lige fortælle lidt om Charlottes historie ind til nutiden?
Altså, det jeg synes er det vigtige i Charlottes, der er meget, men en af de vigtige bastioner i det her, det er, at hun er jo den sidste generation, der husker den analoge tid.
Ja,
det er ligesom mig.
Ja.
Og dig. Men vi er faktisk nogle af de sidste generationer, der kan huske, hvordan det var at være uden mobiltelefoner, hvordan det var at være uden PC, hvordan det var at skrive i hånden, hvordan det var, at man ikke skulle indtjekke data og udtjekke og have koder og lave flere koder og glemte koder og huskede koder og lave dem om igen, fordi nu var der lige et hackindgreb, eller nu er dine data lige blevet... Altså, hvor vi ikke havde hovedet nede i telefonen hele tiden, hvor vi ikke var
på
online.
På skyer.
Vi lå og kiggede på skyer. Mm. Vi legede ude på vejen. Vi hinkede. Vi shippede. Vi legede gemmeleg. Altså, jeg lavede røver og soldater ude med alle vejens børn.
Mm.
Og vi gemte os op i træerne og nede ved søen og ude i haverne. Og alle haver var velkomne.
Ja.
Altså, der var ikke nogen i de haver, altså forældre til de børn, der ikke sagde, men I løber bare rundt her, du.
Ja, præcis.
Så alle haver var velkomne for børns leg. I kommer bare ind, I leger bare der, I gemmer jer bare op i de træ, I går bare igennem hækken, whatever.
Men det var også en tid, hvor de voksne ikke rigtig, altså, de gad ikke at gå med ud og lege. Altså,
nej,
det var noget, børn selv gjorde.
Det gjorde vi selv.
Og men børnene havde tændet på af gulvet og sådan noget. Altså, du ved,
Der
var sådan nogle, det var noget andet end nutiden.
100. Og jeg tror egentlig, nu kommer jeg så også fra en synes jeg, baggrund, der var meget privilegeret i forhold til andre, ikke sådan privilegeret mange penge og sådan. Vi havde altid nok, men der var også en opmærksomhed på os. Samtidig med, at vi jo netop ikke blev tracket, og vi blev overhovedet ikke overvåget, og vi blev ikke, du ved, noget som helst. Vi spiste cirka kl. 18, det vidste vi, og så var det at dukke op kl. 18, og så havde vi hullet bukser, eller snavset hår, eller grene i flætningen, eller hvad det nu var, og så var det hello, og så satte vi os ned, og så talte vi, ikke?
Ja.
Så der var jo en kæmpe frihed som barn til at lege, til at gro, til at vokse.
Du havde også tidlig fri fra skole.
Og jeg havde tidlig fri fra skolen. Ja. Jeg gik ikke i fritidshjem. Jeg har aldrig gået i fritidshjem.
Mm.
Altså, min mor gik faktisk hjemme med min søster og mig, indtil jeg var 6, tror jeg.
Mm.
Og det har været ret cool, for min mor, hun sagde, så sagde jeg mit job op, for det var det eneste, jeg havde lyst til. Og min far, han sagde, det skal du da selvfølgelig, det er da det, du skal.
Mm.
Og så siger min mor, ja, og jeg har jo altid vidst, at jeg kommer tilbage, når jeg vil. Og det var det, hun gjorde.
Var det fedt.
Altså, så jeg har jo simpelthen også fået sådan en... der har jo været en anden ro, tror jeg. Samtidig med, der har været det der rum.
Men det er også fedt, at de havde økonomi til, at de må ikke... Fordi det er jo også en generation af mødre, som... Altså, vores mødre, som... der var brug for.
At der var så meget brug for. Ikke? Og det, havde, det var ikke noget med, at vi havde super meget, men vi havde nok til, ja, at det kunne hænge sammen. Det var ikke ekstravagant, men det var helt okay. Og det var et valg, de traf.
Mm-hmm.
Ikke? Og så gik hun ud igen, da vi var klar, og hun var jo var klar, og så klarede hun det skide godt resten af sit liv, og hun så sig ikke tilbage, fordi så var det det rigtige. Så det der med at leve i faser, det har givet mig noget med, så jeg tror også, at jeg har fået noget ind med modermælken, var jeg lige ved at sige, som vi har mistet i dag. Noget tilknytning, noget grundlæggende base, en følelse af at høre til.
Yeah.
Jeg har aldrig været i børnehave. Jeg har ikke været i vuggestue. Jeg har ikke, altså, det har bare ikke været der. Og det har gjort noget, apropos ryggrad.
Yeah.
Det har gjort noget for min ryggrad.
Ja, det er klart.
Ja, altså, jeg er ikke blevet smasket til med alt muligt andet. Ikke? Og så var der den der, som jeg siger, analog frihed. At altså, hvor jeg nogle gange har udfordret adskillige forældre i alle aldre, som er, så tracker de deres børn og sikrer sig, hvor de er, og er de nu i byen, og hvor ligger de og sover, og jeg kan jo godt forstå det som et tegn på den tid, vi lever i, men jeg har simpelthen aldrig, jeg har nægtet at tage de devices ind i min telefon, fordi jeg vil slet ikke være slave af det. Jeg er nødt til at have tillid til, at mine børn kan navigere. Altså, jeg skal kunne have tillid til, at det er sådan.
Men det bliver vi også nødt til.
Det bliver vi nødt til, og kontrol gør ikke, apropos de tre K'er, kontrol gør os ikke mere sikre, det gør os faktisk mere bange.
Men tror du ikke, de der tre K'er i virkeligheden også lever i de fleste moderne familier?
100.
Altså, jo. Kvæg også, hvad, at... Ja. Nu ved jeg ikke, om det er valideret kilde, men, men jeg har hørt bare forleden dag, at i Europa, der er Danmark det land, hvor at børn er yngst, når de får en mobiltelefon.
Ja. Og vi er også det land, hvor vi tidligst putter børnene i institution.
Ja, ej, det er jo også helt...
Nå, men der er jo... Så jeg har jo hele tiden sagt, Danmark har mistet sin tilknytning. Det har jeg sagt i lange tider.
Ja.
Og det bliver kun værre nu. Og når børn mister deres grundlæggende tilknytning, så ser vi konsekvenserne 10-20-30 år efter.
Hvad er konsekvensen?
Se hvad vi har i dag af mistrivsel, diagnoser, depressioner, unge mennesker, der har det rigtig dårligt, brænder ud... Det er jo, hvis du kigger på, hvornår de begyndte at komme 8-10, whatever, timer i institutioner, og bare bliver smidt af sted, fordi, og det er jo ikke onde forældre, det er jo det, vi lærer af det rigtige, fordi så bliver vi jo noget producerende, ordentlige, bidragende borgere, ikke?
Men kan man ikke få tilknytning med de pædagoger og voksne, man er omkring? Altså,
det kan du jo ikke, når de er undernormerede. Det er det ene.
Nej, det er rigtigt.
Så er det helt fucked, ikke?
Ja.
Men der er også noget, altså, hvis du kigger ind i, der er ingen børn, der har brug for noget som helst andet end deres primære omsorgspersoners mor / far. Og det er 1,5 år, 2 år.
Wow.
Sådan er det. Altså, hvis du virkelig vil fylde på børn,
ja,
og give dem mod på verden, vil give dem ryggrad, apropos,
ja,
vil skabe en livsgejst, så jeg får modet og lysten til at gå ud i verden og smage på den, prøve den af. Hele forudsætningen for, at jeg gør det naturligt, det er, at jeg kan trække mig tilbage ind i et skød og en arm, der holder mig. Og så får jeg lov til at gå tilbage igen, og så kan jeg, så når jeg har fået mærket min tryghed, så går jeg ud i verden igen. Så tager jeg et skridt lidt længere.
Selvfølgelig.
Så trækker jeg mig tilbage igen. Så den der, den er gået i stykker. Og det er derfor, jeg tror, at vi som individer, helt, altså kollektivt, vi er i gang med et kæmpe socialt eksperiment.
Ja, det må man i den.
Og vi ser nogle af konsekvenserne nu, og nu putter vi skærmene på oveni. Altså, jeg siger bare, vores politikere har ikke fattet en skid, vel? Altså, de ved simpelthen ikke, eller også siger de bare, det har vi ikke råd til. Men jeg tror slet ikke, vi fatter, hvad det vil koste os det her, og i forhold til, hvad det allerede koster.
Eller så er der bare en plan med det.
Jamen, jeg er træt af planer.
Så
skal det planen være, at vi smadrer hele befolkningen, fordi så kan vi styre dem bedre. Men så er vi ude i sølvpapirerne. Jeg tror mere på psykologiske, ubevidste strømninger. Altså, ligesom vi har en i øjeblikket en krigsretorik. Der er ingen, der taler fred. Nej. Altså, det findes ikke. Der er krig, trussel, fjenden. Ingen taler fred. Så får du altså en kollektiv psykose.
Ja da.
Altså, den er global, og det er sådan, en krig starter.
Ja.
Altså, det er, at energien ubevidst vokser og vokser og vokser. Og på et eller andet tidspunkt er der en, der skyder først. Men det er jo ikke det land, der skyder først, der er skyld i, at krigen starter. Der er jo gået en hel proces inden. Det er ligesom derhjemme, hvem er den første, der råber under skænderi? Er det også dig, der råber først, og du er den? Nej, for inden da gik der 2 timer, hvor der byggedes en energi op. imellem.
Præcis.
Og så er der en, der råber, som ikke kan holde spændingen længere.
Præcis.
Men det er ikke den, der råber, som er skyld i, at det opstod. Der er en helt anden dynamik nedenunder, der er skyld i, at krisen var der. Kan du følge mig?
Fuldstændig, men jeg tænker også bare, at hvis fredsmægleren så er en cirkuskloven.
Ja.
Nå, men ja. Hvis vi kigger lidt ud på verden og siger, jamen, der er 2, 3, 4 parter, der skyder mod hinanden, og så er der en, der hele tiden, jeg har lyst til at sige, og det er ikke for at negligere nogen diagnoser, men er lidt manio-depressiv, ikke? Som enten kører krigsretorikken, eller nu må jeg altså også lige tage jer sammen. Så er det jo klart, når det globale er sådan, så bliver det også sådan på mikroplan.
Ja. As when in, so without.
Ja, lige præcis. Ja. Jeg sad også sådan og tænkte på, at jeg var 3 måneder gammel, da jeg blev overladt i dagpleje. Mm. Og jeg, for lang tid siden, der talte jeg også med en meget skøn kvinde, som, hvor det gik op for mig, at min generation, altså det jeg kommer af, er jo den første, der sådan rigtig er blevet industrialiseret. Ja. Altså, og
institutionaliseret. Ja.
Men seriøst, det er jo det, det handler om. Mm. Og hurtigst muligt få os i gang med noget.
Præcis.
Og altså, jeg kan da huske, at jeg vidste sgu ikke, hvad jeg skulle med mit liv, og har prøvet lidt forskelligt i mine ungdomsår, før at, også før jeg gik i gang med at tage en HF og sådan noget, men der var sådan hele tiden usynligt pres.
Ja.
Også, altså,
ja.
Jeg kan huske, at min mor altid har sagt, bare tag en uddannelse. Bare, det er ligegyldigt, bare hvilken som helst, fordi så har du noget at falde tilbage på. Og jeg siger, fald tilbage på? Ja. Altså, nej da, altså, come on. Mm. Men jeg er også den sidste generation, som ikke er et efterkrigsbarn, og som pludselig havde muligheder, og jeg havde jo ikke alverdens muligheder, for så havde jeg nok blevet frisør eller kosmetolog, ikke? Altså, ting kostede jo penge dengang, det gør det stadig, men når man ikke har nogen, der kan hjælpe en til det, man drømmer om, så må man jo finde nogle andre drømme ind i noget, for at lande måske et helt 8. sted, men det er bare for at sige, at de børn, der bliver født i dag, apropos herinde i livsvidende, altså det der sker lige nu, er jo en masse generation, som er funderet på frygt.
Ja, og den, altså, det er vi 100% enige om, og frygten gør noget ved os.
Ja.
Den gør noget ved vores handlingsrum.
Ja.
Det gør noget ved vores mod til at trodse det, vi får fortalt.
Ja, ja, ja.
Det gør noget ved vores mod til at stille os frem. Til at, altså, vi bliver jo, frygten gør os jo lydige i et langt større omfang, end hvis vi har den der ryggrad, jeg hele tiden kommer tilbage til, ikke? Så der er jo et skred i, hvad vi tør, hvilket rum vi tør tage os, hvad vi tør sige af skræk for at blive ekskluderet, eller udstødt, eller spist af en sabeltiger. Og det er jo sådan helt grundlæggende for mennesket. Vi er et flokdyr.
Mm.
Fair nok. Det er vi. Men vi kan animere mennesker til at tænke selv mere eller mindre.
Mm.
Og være bevidst om det der flokdyr. Og det, altså det er jo, blandt andet er det meget relevant at tale, for eksempel Hannah Arendt. Hun forskede jo i efterkrigstiden, altså efter 2. verdenskrig, hvordan kunne det gå så galt?
Mm.
Hvad var det for nogle mekanismer, der gjorde, at Tyskland kunne få så stor magt over befolkninger, så der blev begået de her forfærdelige handlinger, uden at man egentlig blinkede indtil bagefter. Og så pludselig så snapper det, og så tænker man, hvad har vi gjort? Ikke?
Mm-hmm.
Men op til, hvad var det, der skete? På samme måde kan man sige, hvad var det, der skete, at vi under covid var villige til at udskamme en lille gruppe mennesker i den grad?
Ja,
eller altså, det har været meget voldsomt for mig at opleve, hvordan der skulle så let til, før at nogen, en minoritet, blev prygelknabe for andre menneskers frygt. Ikke?
Mm-hmm.
Så det var i det, en mindre målestok, men mekanismerne var faktisk de samme. Og det er det, jeg interesserer mig for. Det er ikke, hvilke personlige valg vi træffer, det er, hvad er det for nogle mekanismer, der skubbes til, sådan at vi bliver lydige i forhold til, her var det politikernes fortælling. Ikke?
Mm.
Den synes jeg, vi skal have med, når vi snakker institutionalisering af små børn, når vi snakker, hvordan vi bliver sunde, tilknyttede individer med egen vilje og eget mod, og hvordan vi kan mærke os selv. Fordi forudsætningen for at have en ryggrad er jo, at vi kan mærke os selv. Og jeg tænker, det kan både du og jeg snakke med om,
præcis,
at mange, mange mennesker har mistet sig selv, føler, at de er blevet væk fra sig. At de kan ikke mærke sig selv, de føler længsel, vemod, sorg, de kan ikke, det er diffust, de kan ikke præcisere, hvad det er, der gør det. De kan bare sige, at de har det rigtig dårligt.
Mm, præcis.
Og det er jo en af konsekvenserne af det her.
Noget af det, som jeg også oplever, især med yngre mennesker, her taler jeg mænd og kvinder ja. I 20'erne,
ja.
Det er, altså, nu siger jeg det bare højt, ikke? Men jeg mærker, at de har et enormt dårligt ordforråd.
Mm.
De har virkelig svært ved at nuancere,
ja.
Så det bliver det samme, de siger.
Ja.
Uanset om det er maden, de anmelder, eller om det er humøret eller kæresten.
Det bliver meget og så bliver verden også smalt lige pludselig.
Ja, men når vi ikke kan nuancere det, mm. og ikke forklare, hvordan det er. Altså, ja. Ikke en stor åbenbaring, men for mange år siden, der var min yngste datter indlagt. Og så, det var første gang, hvor at jeg sådan, du ved, var med i processen og faktisk lyttede efter, hvad lægen sagde. Mm. Men hvor de sagde, hvordan føles din smerte?
Mm.
Og så skulle hun, og hun var jo ikke særlig gammel, og så var lægen enormt dygtig til sådan at sige, den kan føles sådan her, sådan her, sådan her, sådan her, sådan, og det kan også være noget andet, hvordan føles det hos dig?
Mm.
Og så pludselig blev hun tvunget ned i kroppen, og mens hun var der, så sad jeg også sådan, du ved, tog nogle dybe værtsager, og tænkte, gud, nå okay, er det her så en smerte, jeg har? Altså, det der med,
præcis.
Pludselig et øjeblik ind,
at kunne identificere, ja. Der foregår noget syd for hovedet.
Præcis, sådan at sige, gud, er det der knude i maven ikke normalt?
Ja, præcis.
Nå, skal man ikke have det? Eller,
ja, præcis.
Nå, okay, har jeg undertrykt mit knæ og dens udfordringer? Nå, altså det der med, at måske er det vigtigt i den her tid, at vi begynder at lære alle mennesker at fordybe sig i sproget, så vi rent faktisk kan tale sammen.
Ja.
Og det ikke bare bliver sådan et forkrampet...
Forfladiget.
Ja, ja, også det i øvrigt. Ja, altså at nuancerne igen kan komme i spil, så vi måske heller ikke har den der krigsretorik.
Ja, eller i hvert fald, så vi har sproget til at udfordre det.
Ja, også det.
Fordi jeg synes faktisk, det også handler om det selv, at når vi er bevidste om os selv og får udvidet vores sprog i forhold til os selv, så bliver vi faktisk også mere bevidste i forhold til at sætte sprog på det, vi oplever ude i verden.
Mm.
Så det handler jo det inden, handler også om det ude.
Ja, lige præcis.
Og der tror jeg, apropos livsvidende, der ser jeg også en fare, fordi med introduktionen af AI, så bliver vi, altså en ting er, at mobiltelefonerne gør os dummere, altså den her doomscrolling gør os helt,
algoritmerne,
altså, algoritmerne, hele den måde, vi bare sidder og doomscroller på, det er jo simpelthen nu kendt, at vi bliver dumme, altså vi bliver simpelthen dummere af det. Hvis børn starter, jeg tror det sidste er under 13 år, så bliver de simpelthen dummere, fordi deres hjerne er jo under, altså den er jo under udvikling indtil de er 25.
Ja.
Så prøv at se, hvad der sker med deres hoveder, mens hjernen udvikler sig, og de bare sidder og...
Ja.
Prøv at lægge AI oveni, fordi når der så er, at du skal formidle et eller andet, du skal fortælle noget, du skal skrive, hvad du nu end skal. Det kan være gymnasiet, det kan være en anden skole, det kan være i forhold til, hvad ved jeg, opslag, brev, hvad nu end kan være. Hvis du ikke kan finde ordene, hvem tyr du så til?
Mm.
Så tyr du til AI og siger, lav et opslag, der handler om, eller skriv et eller andet, bla bla bla. Så kigger du på det og siger, det ser sgu meget godt ud. Så putter du det ind, og så sender du det. Det vil sige, en ting er, at det er totalt uautentisk. Altså energien i den bliver jo fuldstændig uægte, fordi det er jo ikke mig, der sender det afsted med min krop og mit hjerte og min frekvens. En anden ting er så, at jeg endnu en gang er blevet fralært, så vi bliver simpelthen freaking dumme.
Ja, fordi du tvinger ikke din hjerne til at arbejde.
Lige præcis. Og jeg tænkte på det i går også, GPS'er. Hvis vi hele tiden, jeg har debatten med min mand, en ting er, at GPS'er er rare nok i biler, men jeg slår den altid fra lige så hurtigt, jeg kan.
Ja,
fordi nu kører jeg selv.
Ja, lige præcis.
Og jeg styrer selv retningen. Og, men nogle gange, så kan jeg være ude og vandre med min mand, og hvis vi så ikke lige er helt sikre på vejen, så har han jo fandme 2 sekunder om at finde telefonen frem og ned fra lommen og sige, vi kan også bare lige. Og så siger jeg, nej, det gør vi ikke. Vi bruger ikke telefonen her. Vi går ind, og så bruger vi vores indre navigationsapparat. Og vi prøver at finde rundt og tænke, hvor kom vi fra? Hvad er det så? Nu prøver vi lige den her vej, og det skal nok gå alt sammen. Ikke? Fordi hvis vi den der indre navigation, som vi fralæres, er faktisk et rigtig fint symbol på, hvordan vi fralæres at navigere i livet på anden vis.
Mm.
Vi er simpelthen nødt til at finde tilbage til kroppen og sansningen og intuitionen og vores egne... fornemmelser er rigtigt og forkert, altså, om det skal være højre eller venstre, og det er ikke politisk, men fordi vi er, for mig at se, nu handler det ikke om rød eller blå.
Mm-mm.
Vi handler om, at vi er ude i en bevægelse, der er langt, langt, langt forbi.
Mm.
Altså, politiske fraktioner. Mm. Men vi skal, der er virkelig noget, vi skal genlære. Og det er ikke en fed genlæring, hvis du som ung i øvrigt er vokset op, uden nogensinde at have prøvet det analog. Altså, så er det jo eksistentiel krise, hvis du pludselig ikke har dine krykker.
Jamen, altså, jeg har nogle gange tænkt lidt over, også bare i mit eget perspektiv, ikke for at tale om andre, men mit, hvad jeg ville gøre, mm. hvis strømmen slukket, nettet slukket. Mm. Mm. Altså, hvad vil jeg bruge min tid på? Jeg har masser af ting, jeg kan fylde ind, men jeg bruger faktisk enormt meget. Jeg vil ærligt hånden på hjertet sige, at jeg er begyndt at lægge min telefon mere fra mig, mm-hmm. altså med de sociale medier, mm-hmm. så kan det godt være, at jeg nommer min hjerne med sådan nogle små spil og sådan noget, halløj, ikke? Men når der er også noget, for mig er der sådan lidt noget stress, altså...
Men det er jo heller ikke enten eller igen.
Nej, men jeg sidder sådan lidt og tænker, du ved, jeg har en indre drøm om, at når jeg går på sommerferie, så kunne jeg måske godt lægge den lidt væk, og så bare sætte Meta i gang med at sætte noget ud, så jeg hele tiden er sammen med mit publikum online. Men det der med måske at trække stik og se om, ligesom hvis man prøver at være med at drikke cola eller sukker eller noget, altså hvad vil der ske med mig, hvis jeg pludselig ikke har noget arbejde, og jeg ikke har noget internet? Mm. Kunne man være nærværende på en anden måde?
Det kunne man 100%. Jamen. Og det er, jeg har den der helt meget inde på livet samtidig. Også, altså, min mand har da været ved at få spat af mig i perioder. Ikke fordi, jeg doomscroller faktisk ikke. Jeg går ind, jeg går ud.
Ja, ja.
Og jeg er ikke nede, hvor jeg roder. Så liker jeg et eller andet spontant, du ved, som lige popper op. Og så får den en. Men jeg er til gengæld for meget inde og give respons.
Aha.
Så det tager for meget tid.
Så du bruger simpelthen energi og tid på at
svare andre mennesker, og jeg synes, jeg skal... Nu har de givet sig tid, så derfor skal jeg også give mig tid. Men det tager absurd meget tid, og jeg tror ikke, folk tænker over, hvor meget jeg... Seriøst, hvor meget tid der går med, at jeg opfører mig ordentligt og respektfuldt, fordi jeg faktisk gerne vil give noget tilbage.
Ja.
Og den er jeg nødt til at finde en løsning på. Fordi det kan jeg ikke... Det kan jeg i sidste ende ikke holde til. Så jeg er nødt til at finde en vej ind igennem det der.
Jeg sidder bare sådan, og tænker ind på din hjemmeside, om du ikke bare kunne have sådan, du ved, nogle overskrifter, og så ligger der nogle titler der, altså nogle henvisninger til hjemmesiden, du bare kan sige, derinde under det der emne, der ligger alle mine henvisninger. Altså,
jo, men det er lige så meget på SoMe. Altså ja, når folk bare lige skriver et eller andet, eller nu har jeg lige været i shitstorm i Ludvig, ikke? Altså,
har du?
Ja. Oh, God. I Ludvigs podcast, jeg er gang to. Men der var faktisk crazy debat og crazy responser, både meget opbagt, men også, altså, hvad jeg ikke er blevet kaldt, you have no idea.
Why? What?
Jamen, det gør man, fordi...
Hvad sagde du? Ikke fordi vi behøver at starte shit.
Men jeg kom til at tale om værnepligt for kvinder jo.
Nå,
og den kan man jo ikke, den kan man ikke håndtere.
Nå.
Og stor opbakning for mange kvinder, som jo også i øvrigt kvinder fra hæren, som sagde, tusind tak, fordi du siger noget. Jeg kan ikke sige noget, så jeg skriver til dig her bagom. Nå. Og det sker hver gang, ikke?
Åh, Gud.
Ja, og andre, du har aldrig været militær, du skal bare tige stille, du aner ikke noget.
Mm.
Men jeg er jo også blevet kaldt din gamle sex. Hun er jo, hun skal jo bare, hun har jo tydeligt været indlagt og blevet sluppet for tidligt ud.
Eller,
se hendes øjne, der er jo helt noget helt galt med hende, eller hun skal jo indlægges, eller, prøv at høre, jo, det var bare sådan en lang storm af ting. Og dem svarer jeg jo selvfølgelig ikke på.
Ej, det...
Men dem, der bakker, men dem, der så rent faktisk kommer med nogle valide input, eller de få mænd, der rent faktisk sagde, wow, det er simpelthen, det var da et vildt spor, det her. Hvor jeg bare, der må jeg bare ind og sige tak. Mm. Men det kræver jo, at jeg er inde og kigge.
Åh Gud, så skal du også se alt det andet.
Jamen, det kan jeg jo ikke. Og der må jeg finde en eller anden måde at navigere i det på, for det tager simpelthen for meget tid. Og der må jeg tænke, måske skal jeg bare sige, det kommer, det lægges på, jeg er ude. Men det føles også uægte for mig, for noget af det, som er vigtigt, det er faktisk at relatere.
Og være nærværende.
Og være nærværende.
Ja, selvfølgelig.
Så hvordan er det, det står jeg meget i øjeblikket, hvordan pokker gør jeg det?
Hvordan håndterer Charlotte i bogen den her tid med AI? Altså, hvad er det, hun kommer igennem?
Jamen, hun kommer jo alverden igennem. Altså, hun oplever jo både robotterne, hun oplever AI, hun ser sine...
Når du siger robotterne...
Vi snakker vi så robotter ude i verden, altså i gadebilledet, ikke?
Så ligesom den gamle film I, Robot.
Ja, ja.
Hvor er de hjemme
og hjælper. Det sker jo også i, altså, hvad ved jeg, Sydkorea har dem,
ja.
Kina har dem,
ja.
Der kører små, voldrobotter, drønner rundt ude på fortovene, og altså, vi er jo så småt i gang, ikke? I Kina har jo robotter, der dyrker kampsport, og som overhalede nogen til et maraton for nylig,
ja,
og, altså,
ja.
der er jo robotter i gadebindet, så nu fører jeg den bare lige et skridt videre ud og siger, så hvad kunne der ske? Jeg kalder dem de hvide engle. Ja, fordi jeg sørger for, at de får sådan et mildt ydre med lange øjenvipper og koøjne,
mm-hmm.
og sådan lidt kvindelige i udtrykket. Det er jo aldrig nogen hund, det er jo en den, skal vi huske, ikke?
Mm-hmm.
Men de har byste, og de har talje, og de er hvide, og de er, men i virkeligheden er de måske ikke så søde alligevel. Og det er jo så det, man kan læse sig om, hvorfor er de ikke så søde.
Lad os lige gå skridtet dybere, fordi ja, at jeg ved godt, du helst ikke vil afsløre for meget, for der skal også være noget for læseren og noget andet. Men altså, er vi ude i sådan en sci-fi, at du ser, at den samtid, vi står i sammen med Charlotte lige nu, at vi går det skridt videre, at de bliver vores fjender, eller hvad?
Nej, jeg afventer. Jeg ser rigeligt med tech-advarsler i øjeblikket. Ja, ja. Hvis vi kigger på OpenAI-folk, der siger op og siger, at det her det er ikke til at styre. Min egen IT-mand har også sat sig ind i det. Han siger, der er noget, vi ikke fatter. Og Danmark er jo helt væk fra vinduet. Vores politikere taler ingen AI. De taler ikke digitalisering. Hvis man taler en lille smule AI, så siger man, at vi skal have mere AI og digitalisering ind i det offentlige rum og ind i de offentlige systemer, ind i omsorgsfaget. Ikke?
Uh-huh.
Så som jeg ser det, så er vi simpelthen så uddannet i det her, også politisk. Så det er jo i sig selv et faresignal, synes jeg.
Men det så vi jo også for, nu har jeg lyst til at sige 15 år siden, ikke? Da altså, min ældste, hun er fra 2004,
ja.
Og hun starter jo så i skole der i, ja, hvornår har det været? 8 eller sådan noget, ikke? Nej, det har været længere selvfølgelig. Anyways, da hun starter i skole, der er Gladsaxe Kommune i gang med digitalisering i skolerne.
Mm.
Så hun starter i 0.0, som det
med
hedder.
Med en iPad eller hvad?
Præcis.
Ja, hvor man bare tænkte, for helvede.
Og hun, altså, ja. I vores familie havde vi lige fået en halvt år forinden, men det var en dele en, og du ved, det var med tid, og vi havde styr på, hvilke apps.
Mm.
Og vi var jo ikke digitalt dannet.
Nej, præcis.
Vi anede ikke, hvad pokker det var, vi havde i hænderne.
Nej.
Og Anders og jeg havde da hver vores iPhone, derfor købte vi en iPad, så det kunne på en eller anden måde hænge lidt sammen i styresystem, så man vidste, hvad man havde med at gøre. Men at hun pludselig stod der med en iPad, og lærerne var jo super begejstrede, som lærer selv var jeg sådan nysgerrig ind i det nye medie. Aldrig afvisende, men hvad er det? Og så ser jeg på de produkter, jeg har, altså to dejlige døtre, og virkelig skarpe og intelligente, men de har jo lært scrolling.
Ja.
De har lært at gå uden om netværk der og dele med hinanden og bla bla bla, og følge hinanden på snapkortet, og hvad pokker der ikke har været. Mm. Hvor at jeg kan godt se, når du siger, hvordan det påvirker deres hjerner, men jeg tænker da også sådan fremadrettet i navigationen. Nu sidder vi jo i forsommer 2026 og tænker, okay, det er ret vildt det her. Altså, jeg kender ikke nogen, som ikke bruger AI.
Nej, jeg bruger den meget lidt. Men når jeg gør, så gør jeg det kritisk, forstået på den måde. Jeg udfordrer den, jeg siger, det er ikke godt nok. Jeg siger, det skal være linksbaseret. Jeg siger, nu bliver du nødt til at tage dig sammen, for det her, det er simpelthen bare dårlige links, eller det er noget vrøvl, når du siger, at det ikke findes.
Fordi,
og whatever. Men hvor mange gør reelt det?
Præcis.
Hvor mange prompter den til at blive kritisk tænkende? Hvor mange bruger den i stedet for at nu laver jeg bare lige en tekst, og den tager jeg lige at kopiere over? Eller jeg har sgu lige brug for en marketingplan i en håndevending, så retter jeg 4 ord, og så whatever. Det er jo det ukritiske brug. Men når vi så snakker fuldstændig, lad være at tænke, læg hjernen. Men så er der det næste, det er jo det, der er det far. Det er jo agenterne. Altså når agenterne, næste skridt i det her, når de begynder at skulle navigere i stedet for mennesker, og når de begynder at håndtere ting AI-mæssigt, og når de agenter så forventeligt begynder at tale sammen, så mister vi altså noget kontrol, ikke?
Så vi taler agenter, det er stadigvæk AI, ikke?
Ja, præcis. Det er, hvor vi begynder at sætte det, der hedder agenter ind, som styrende.
En eller anden form for mellemleder.
Ja, eller hvad det nu kan være.
Mm-hmm.
Så har vi ikke noget styring med, hvad der foregår. Og vi ved egentlig ikke, hvad det er, den navigerer efter.
Mm.
Så vi mister noget kontrol i det her, apropos i kontrollens navn. Det er jo det paradoxale.
Fordi vi på en eller anden måde overgiver os, ikke?
Nemlig. Og så kan du lægge overvågningen oveni. Og vi har jo masser af overvågning i Danmark, og der er jo et ønske om, at vi får mere.
Ja.
Så prøv at tage den med i, og prøv at lægge de data, der bliver høstet fra os hele tiden, uanset hvor vi er henne. Altså, ja, det er det, jeg prøver at sige. Jeg siger ikke, at det sker. Jeg siger, wake the fuck up, fordi det scenarie ligger lige foran snotten på os. Mm. Og vi er nødt til at se det, for at kunne forandre det.
Mm.
Ikke? Så det handler ikke om, at jeg siger, at det sker, men det handler om, at jeg siger, du kan ikke forandre det, du ikke kan se. Men i det øjeblik, du ser det, så har du en mulighed. Du har faktisk også et ansvar.
Mm.
Og det er måske det, der gør, at der ikke sker en skid, fordi så siger folk, hvad kan vi gøre, vi er jo ikke i stand til, og det, og så, og det kører jo bare det tog der, og vi skal være for i vilding, forandringsparate, og vi skal være robuste, og der er mange ting, vi har lært, ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så sker der noget i vores personlige liv, som gør, at vi tænker, hov, nu mærkede jeg den direkte konsekvens af det, jeg fik at vide i teorien, hvor jeg ikke gjorde noget. Og det vil være trist, hvis vi skal helt derind eller ud, før vi gør noget, ikke?
Kommer Charlotte det i bogen? Altså, kommer de så langt ud?
Ja, ja. Hun kommer helt ind i det alt sammen. Og det gør hendes familie også. Det gør hendes børn. Vi ser skæbnerne folde sig ud.
Men hvad bliver så konsekvensen? Altså, jeg ved godt, du ikke vil så langt ud, men jeg er jo nysgerrig på den. Altså, og vi kan også godt distancere lidt for bogen.
Men jeg tror, der kommer en til måske på et tidspunkt.
En til hvad?
En toer.
En toer, okay. Måske. Som følger lidt, eller går lidt dybere ind i nogle af perioderne.
Ja, som går videre end det.
Okay, efter at hun ikke er. Okay, ja. Fordi det er jo nysgerrig på, helt ærligt, Birgitte. Mm. Det er jo det her med, hvad ser du, at for eksempel om, lad os blot sige om 20 år, hvor er vi henne?
Mm.
Jeg har jo talt med andre, som er spirituelle på en anden måde, men som kigger ind, og for nogle år siden, så havde jeg en, der hedder Christina Bækgaard inde, som fortalte mig, at om, jeg tror hun sagde 10 år, i 30'erne, starten 30'erne, så vil 60% af de jobs, vi har lige nu, være væk.
Ja, det er der jo meget, der tyder på. Eller vi ved ikke, hvor mange, men mange. Anders Morgenthaler snakker jo meget aktivt om det her i øjeblikket.
Men det er der også en grund til.
Ja, ja, fuldstændig. Vi skal tale om det her.
Det er da så vigtigt, fordi altså, vi ser jo selvkørende biler.
Ja.
Vi ser jo tekstforfattere, der lige pludselig er arbejdsløse.
Ja, ja. Apropos, ja.
Nå, men,
præcis. Der er også nogen, der kan sætte sig ned og skrive Livsvidne 2, bortset fra, at de ikke skriver den.
Ja. men det er rigtigt.
Ja.
Og det er jo der, hvor at vi kan sige, jamen, internettet var ikke en døgnflue. Det er AI nok heller ikke.
Nej.
Men at styre AI nu er nok et narrativ, der ikke er plausibelt, fordi det har løbet så meget langt, men det har internettet også.
Mm.
Altså, jeg talte med en anden, som sagde til mig, at 90% af internettet er porno.
Ja. Det er i hvert fald, jeg ved ikke, om det er 90%, men det er alt for meget.
Jeg var lige ved at tabe mine marmorkugler. Altså,
ja.
Jeg tænkte, hvad fanden snakker du om? Undskyld, jeg banner, men jeg tænkte, ah, come on. Altså, jeg synes jo virkelig, der er meget på nettet. Og især når jeg spørger AI'en, om finder de et link til det her, eller hvilken bil skal jeg nu have? Og det kan også være, at min verden bare er meget snæver. Men jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad det var, at han mente med det. Men når jeg så tænker, hvad det er for et internet, vi har, og hvad det er for en AI-maskine, der ligger bag, og vi ikke kan kontrollere noget af det.
Mm.
Og så for ikke så lang tid siden, så talte de Godmorgen Danmark, eller Godaften Danmark, om, at nu vil AI'erne få et chatforum for sig selv, hvor jeg sådan tænkte, altså, undskyld, hvad?
Det har jeg ikke hørt, men det lyder da ikke særlig sundt i hvert fald.
Men, og det kender jo det der, hvor man sådan tænker, altså, så AI'erne kan konferere i deres eget lille sociale medie, hvordan et eller andet, og come on, jeg forstod det ikke, ærligt, men det er det der med ligesom at sige, hvad er det for en fremtid, som du mærker, du ser, som folder sig ud om, lad os sige, 15 år?
Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det, jeg ser, er, hvis vi ikke vågner op, så bliver den mere dystopisk, mere totalitær.
Mm-hmm.
Og det er den allerede på vej til at blive. Ikke bare ude i verden, men også i Danmark og i Europa. Vi bliver jo hele tiden bedt om at kigge på dumme Rusland og dumme USA og dumme alt muligt. Men det der, den bevægelse, der sker, som jeg ser det i Europa og i Danmark, er den samme.
Mm-hmm.
Altså, at vores rettigheder indsnævres, at vi får en begrænset ytringsfrihed, at der bliver mere og mere digitalisering, datahøst, krydstjek af data osv. osv. Så der er lagt i kakkeloven. Så det er et scenarie, at vi simpelthen kommer til at ja, leve i et dystopisk samfund, som er lidt 1984-agtigt, hvis vi skal sige det sådan helt firkantet. Ikke? 1984, det er jo
den der film.
Bogen af samme navn. Ikke? Mm-hmm. Så det er et scenarie, og det man kan sige, det er, at det er jo ikke AI's skyld, og heller ikke alt muligt andets skyld, fordi AI er kun så klog, som den bliver promptet til. Så det vil sige, den har jo bygget sin sandhed, sin virkelighed på data, som den har fået proppet ind fra x antal år tilbage. De data er jo bygget på et paradigme, så er vi tilbage ved starten, på de 3 K'er.
Mm-hmm.
Det er i øvrigt også data, der ofte bliver lagt ind af unge mænd med firkantede hoveder.
Mm-hmm.
Der er ikke så mange kvinder, stort set ikke nogen. Så det vil sige, det er den historiske mands verden, der bliver gentaget med forstærket kraft ind i nogle meget store maskiner, som jo også begynder at kunne udvikle selvstændige i gåseøjne. Jeg vil ikke engang sige tanker, for det er mennesket, men så i hvert fald selvstændige videre algoritmeligninger, eller hvad vi skal kalde det. Så der i ligger vores trussel. Det er faktisk, at vores eget paradigme, de 3 K'er, kommer til at napper os i haserne på grund af et system, der er promptet til det. Kan du følge mig?
Ja, jeg kan godt følge dig.
Men AI kunne også være vores bedste ven,
mm-hmm.
hvis vi havde promptet det til nogle andre ting, hvis det var blevet promptet af nogle andre, hvis vi havde haft et samfund, der var baseret på andre værdier, altså bæredygtighed, holisme, enhed, kvinder, kærlighed, omsorg, fællesskab, ligeværdighed, unge og børn, altså alt altså det der.
Så potentialet.
Der er kæmpe potentiale, hvis vi nu havde en menneskelig visdom at proppe ind i de maskiner, eller ind i de systemer.
Ligesom virksomheder gør. Altså, at de promper deres ud for deres information.
Som jo også er baseret på det der. Men ja, men det er stadigvæk. Men du har fuldstændig ret.
Altså, fordi det kunne vi jo godt. Vi kunne lave en kærlighedsportal, ikke? Og så kunne det jo køre helt af sig selv.
Ja.
Så potentialet er der.
Ja.
Jeg er bare en lille smule bekymret for, at den er begyndt at pollute, altså forurene sig selv. Fordi det læste jeg også om på et tidspunkt.
Ja, det kan de også.
Fordi nu begynder den jo også at hente information, der ligger på nettet.
Mm.
Og hvis den information på nettet er skabt af AI.
Eller i øvrigt er ikke valid, apropos, så er vi præcis tilbage igen. Så hvad kan vi regne med?
Ja.
Så er vi tilbage i, hvad kan vi regne med?
Og hvis nu, at noget bliver linket til en artikel, som ikke længere eksisterer i et validt medie, men så ligger det jo som en information, men kilden er blevet fjernet, og så bliver det jo fragmenter af den information, der bliver til
en konklusion.
Præcis.
I gåseøjne.
Ja.
Mm. Præcis.
Og så har vi jo, altså, så
og så er vi
jo
tilbage igen i, hvad, at det er det menneske, det er det flydende menneske.
Mm.
Altså det er mennesket i et flydende system, som så selv bliver flydende, for der er ikke nogen knager.
Mm.
Vi er blevet fralært den indre ryggrad, der er ikke nogen knager at hægte sig på.
Mm.
Så finder vi på ting, eller også bliver vi lydige. Altså, det er opskriften på totalitære takter. Hannah Arendt, hun ville sidde, enten ville hun sidde og klappe over, at jeg havde ret, eller også ville hun sidde og banke hovedet ned i bordet og sige, nu gør I det fandme
jeg
igen.
Ikke?
Altså,
det gentager sig jo.
Ikke? Det er jo en gang til. Og der er den forskel på den gang og før, at hvis Hitler havde levet i dag, så havde han jo simpelthen, altså han havde jo slet ikke kunnet være i sin krop af begejstring, for han havde ikke behøvet at lave alle mulige mærkelige sorteringer og tjek og kontroller og hvad ved jeg. Alt står i vores data.
Mm-hmm.
Så selekteringen er bare at gå ind og kigge i alle de data, der er blevet lagret. I øvrigt ikke altid lovligt, heller ikke i det offentlige.
Mm.
Så vi har simpelthen data liggende, hvilket i sig selv er pisfarligt. Mm-hmm. Det er meget sårbart for os som borgere. Og så er der den anden del af det, det er, vi er jo overvåget via telefoner i bilerne, i vores PC, altså på kameraer overalt, så vi kan ikke forsvinde. Så hvis vi vælger at sige, jeg tjekker ud nu, jeg gider ikke det her, eller jeg har sagt for meget, der er for farligt, og nu er systemet efter mig, så kan jeg ikke blive væk.
Det er
jo nærmest umuligt for os at blive væk, ikke? Altså, så jeg synes, vi har sat os selv i en absurd sårbar situation, hvis vi kigger sort på det.
Ja.
Og det er jo så den version, jeg vælger at sige og beskrive.
Uh-huh.
Jeg beskriver også skæbner omkring Charlotte, som oplever det her på egen krop, hvor vi vitterligt får lov til at mærke smerten, og derfor er der også mange, der græder sig igennem den.
Ja,
men
fordi den bliver relevant.
Den bliver så relevant lige pludselig, ikke? Altså, der kommer nogen der ting der, hvor sådan, shit, det her, det blev virkeligt nu.
Mm.
Det kom faktisk næsten ind af min dør, ikke?
Mm-hmm.
Og det er det, der skal til, tror jeg. Og så er der jo håb. Det er jo derfor, jeg skriver, jeg har hele tiden, at du er håbløs. Du mister håbet, du gør sorte. Nej, den er baseret på håb, for hvis jeg havde mistet håbet fuldstændig, så havde jeg aldrig skrevet den.
Mm.
Det hele er funderet i, at vi kan stå et andet sted.
Mm.
Og det beskriver jeg også det sted, det bevidste sted. Hun prøver at skabe så sindssygt meget anderledes ud fra de andre kår. Altså kvinder, klode, kærlighed.
Mm-hmm.
Prøver at bygge op ud fra nogle andre værdier, trodser sindssygt meget. Så hun har en kæmpe kraft, som jeg håber kan animere til noget andet også. Ikke?
Så hun prøver faktisk at vise en verden et sted, hvor jeg har lyst til at sige, spiritualiteten er mennesket, nærværet.
Ja, helheden.
Ja, det er præcis.
Omsorgen.
Ja.
Og når jeg siger omsorgen, så er det ikke kun for vores små. Det er for naturen, det er for dyrene.
Mm.
Der er ikke nogen produktionsdyr. Der er kun dyr, og dyr er levende væsener.
Mm.
Alt er levende. Og nu snakker jeg ikke animistisk, alt nødvendigvis har en sjæl. Men alt er forbundet. Alt er energi. Alt er frekvens. Alt lever i en eller anden form.
Men
der er noget, vi fuldstændig har svipset i øjeblikket. Ikke?
Wow. Altså, det er jo, Birgitte, det er jo en vanvittig bog, du har fået ned. Og jeg kan godt forstå, at der godt kunne presse sig en toer på.
Mm.
Fordi du slipper hende jo og sætter hende lidt fri.
Ja.
Og så vidt jeg også forstår for andre, der har læst den med mange tårer. Altså,
ja. Ja.
Fordi hvad så nu? Og hvad gør vi? Og hvordan kan vi komme ind? Og jeg tænker også sådan lidt, på et eller andet tidspunkt må der jo blive samlet et samfund igen. Vi har jo set det, at efter krige, efter alt muligt, så begynder folk at komme tilbage igen.
Mm.
Og altså, uanset hvor du slipper, så er det er jo en del af dig, der også bliver manifesteret ned i den her fortælling.
Ja. Ja.
Og det tænker jeg også, at det er svært at slippe, er det ikke det?
Helt vildt. Altså, jeg virkelig skulle skille hende fra mig.
Ja.
Også fordi, at det var et download, så hun lever jo i mig.
Ja, præcis.
Ja, ja. Så jeg har virkelig skulle arbejde med, jeg kan godt gå ind i din frekvens, i din energi, men du er ikke mig.
Oh, hold
den, op. Den skal jeg hele tiden arbejde med.
Ja, det kunne jeg godt forestille
mig. Ja.
Så hvis nu at lytteren sidder derude og tænker, jeg skal have fat i den bog. Jeg ved, vi kan få den på Saxo.
Ja.
Og andre online boghandler. Men kommer du sådan rundt og holder foredrag med den, hvor du også har den med, eller hvad?
Jamen altså, lige i øjeblikket koger det hele en lille smule. Jeg har lige holdt foredrag i Værløse med et helt nyt koncept, som egentlig tager udgangspunkt i det her, og så er det bare faktabaseret, apropos igen.
Ja, 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 ja.
Og det tror jeg, der kommer mere af i efteråret.
Ja.
Der er rigtig mange, der skriver og siger, kom til Odense, kom til Jylland, kom til da. Så jeg prøver at samle op nu. Mm. Problemet er, at jeg ikke magter at være min egen foredragsagent.
Ej, det kan jeg godt forstå.
Altså, jeg er helt træt ved tanken, og har prøvet det før, og det er virkelig anstrengende at få alle kasketterne på alene. Ikke?
Ja.
Så jeg skal ligesom have fundet ud af, hvordan jeg gør det. Og der er heldigvis nogen, der rækker ud og siger, jeg er kulturformidler, der kunne vi overveje at finde på noget. Jeg skal nok prøve at undersøge mulighederne. Mm. Og så har jeg det sådan, thank you, det må du rigtig gerne.
Ja, ja, ja.
Så jeg prøver at stykke noget sammen, og jeg tror, det er noget af det, min sommerferie skal gå til, det er at finde ud af, hvordan lægger jeg mine kræfter her. Fordi ja, jeg skal ud. Og ellers må man jo, jeg har lige været på en weekend for en masse kvinder, hvor jeg havde bogen med, og der var flere, der havde den med.
Nå,
simpelthen fordi, at de sagde, jeg købte den på nettet, men jeg vil gerne have, at du skriver i den.
Ja, selvfølgelig.
Så mødes man jo på anden vis. Og så
det er også ret smukt, ikke?
Det er meget fint.
Altså, at møde de kvinder, som rent faktisk mødes i den energi, som
præcis.
Den er i, ikke?
Og så skynder jeg mig at sige, at der er rigtig mange mænd, der kan lide den her.
Ja, selvfølgelig.
Der er ikke nogen mænd, der bliver sure på den indtil videre.
Men Birgitte, det er også det, at når jeg spørger dig, hvorfor den ikke er altså anmeldt i aviser og alt muligt andet, hvor jeg sådan tænker, det er jo noget pjat, hvis man tror, at det handler det her om kvinder, eller det her handler om alt det der, som der er debat, og som du også er vanvittigt god til. Men det her er jo en fortælling om, hvad er det for en sti, vi er på vej henad?
Ja.
Og hvad sker der, hvis vi lader det eskalere?
Ja.
Og jeg ved jo, at du jo også synes, det er meget interessant med det spirituelle felt, uanset om det er astrologi eller hvad det er, fordi du jo ser tendenserne i de billeder også. Og det er jo det, jeg jo faktisk virkelig også gerne vil komplimentere dig for, det der med, at du ikke tager en kasket på, der hedder spiritualitet derover eller astrologi derover, altså at du flyder ind i det, der føles rigtigt.
Det er jo helheden igen.
Præcis.
Jeg gider ikke mere adskillelse. Nej. Jeg vil gerne have, at vi kan samle discipliner og stadigvæk stå stærkt, uden at skulle dømmes for det, og uden at skulle forsvare det.
Lige præcis.
Ja. Jeg kan godt stå helt på den måde.
Men det er også det, vi skal lære at kunne.
Ja.
Fordi hvis vi ikke gør det, hvem filen kan vi så læne os ind i, når det er alt det andet knaser?
Præcis. Så har vi lutter silotænkning og ekokammer og snævre kasser og bokser. Og dem vil jeg gerne, jeg vil så gerne ud af dem.
Men det bliver vi også nødt til.
Ja.
Og det, jeg tænker også, at den næste revolution, hvis man kigger sådan på det, det må være, at vi mennesker skal finde tilbage til, hvad er det, mennesket kan.
Mm-hmm.
Altså i den mere, jeg har lyst til at sige, lystbetonede verden, så vil AI jo komme ind og afløse os, sådan, så vi kunne være mennesker og gøre det, mennesket kunne, og ikke skulle slides op i systemer for at tjene penge, men at ting bare blev sat ind, og så kunne vi være frie.
Ja.
Det ville jo være fedt.
Men så definerer lige det, for det er der jo nogen, der taler ind i.
Ja, det ved jeg.
Og så hører vi sådan noget, næste skridt er, så vi siger, at det bliver simpelthen så dejligt, så får vi borgerløn, og alt gør det fantastisk, og så har vi alle sammen borgerløn, og så er vi frie.
Mm-hmm.
Ja. Men hvis du kigger ind i alle de kontrolsystemer, som vi på det tidspunkt har, som vi allerede har, og medicinske data er koblet på arbejdsdata, koblet med din sociale medienavigation, koblet med din DNA, koblet med whatever, altså du kan jo bare lave hele puslespillet, så er borgerløn pludselig ikke så frit, for hvem er det så, der definerer, om vi er berettiget til det?
Præcis.
Og hvem er det så, der i virkeligheden har styringen over det, der er såkaldt frihed? Så jeg kan, den filosoferer jeg rigtig meget over. Jeg tror, vi skal passe meget på den idealiserede fortælling, fordi den har nogle omkostninger for de mange, præcis, ikke for de få.
Tænk, hvis det er, man så, altså det er jo ligesom en sci-fi-film med det her, ikke? Så hvis det er, man poster noget forkert på de sociale medier, så bliver man lige trukket sin løn, ikke?
For eksempel.
Så
eller du har ikke fulgt sundhedsanvisningerne,
præcis,
så du bliver sat ned i, hvad ved jeg, whatever.
Ja.
Altså, det er jo det frie. Det er
i hvert fald ikke frihed.
Nej, og det er derfor, jeg siger, vi skal hele tiden nuancere det, og det er ikke konspirationsteori at sige, vi bliver nødt til igen at se på, der er altid to sider af alting.
Præcis.
Det er ikke, altså sort-hvide fortællinger er per definition ikke hele sandheden. Så hvis vi er kulsorte, så findes der noget lys. Hvis der er noget, der er fuldstændig hvidt og ufejlbarligt, så kan jeg garantere dig for, at der findes en bagside.
Præcis.
Det er bare sådan livet er.
Ja.
Og vi skal kunne tale om begge dele.
Ellers er det i hvert fald ikke, altså, nuanceret.
Nej, og så er det heller ikke demokrati.
Nej, det er jo lige præcis det. Mm. Og det er jo det, vi helst skal bevare.
Præcis.
Om noget.
Præcis.
Birgitte, det var fantastisk at tale med dig.
Også her, vi har altid de vildeste samtaler. Altså, to ud af to, mener jeg.
Ja. Så er der også alle de private samtaler.
Også dem, ja.
Hvor at der virkelig også kan komme noget kød på. Og det her, altså, det her, det er jo en af de der samtaler, jeg bærer med mig i hjertet, fordi du er virkelig god til at jeg har lyst til at sige, kalibrere mig.
Mm.
Så nogle gange, når det er, at jeg bliver lidt sulten på livet, så er du i hvert fald en af dem, som lige kan give mig lidt, hvor jeg lige kan mærke min jordforbindelse igen og sige, åh, fedt nok, nu er jeg kalibreret igen.
Mm-hmm.
Kender du godt de der mennesker, som vi nogle gange læner os ind i?
Ja.
Fordi vi ved, når jeg læner mig ind i dig, så ved jeg, at jeg er tryg.
Mm.
Og jeg ikke bliver dømt eller fordømt eller du ved, et eller andet.
Mm. Vi kan godt være uenige, men
det er okay.
Og samtidig kan vi holde hinanden.
Præcis.
Ja, præcis.
Og det er jo de mennesker, vi skal ud og lede efter.
Mm.
Fordi når at alting slukkes, så skal vi til at være analog igen, ikke?
Ja.
Altså på den ene eller anden måde, om det er os selv, der slukker, eller hvad vi gør. Og der bliver vi nødt til at være sammen med mennesker, som ikke bare klapper os på skulderen og siger skide godt, men i virkeligheden holder sporet i næsen og siger, hvad er det egentlig, vi siger, at være et nutidigt vågent menneske?
Ja. Med ryggrad.
Ja, for pokker. Men det kan også være svært, ikke?
Helt sindssygt. Specielt når vi i rigtig lang tid er blevet fralært at have en ryggrad.
Ja, den nævn lidt, da du sagde det der, hvor jeg tænkte, gud ja, det er fandme rigtigt.
Mm-hmm.
Birgitte, efteråret 2026, der puster jeg en masse engle og feer og alt muligt andet over til dig, så du virkelig får kæmpe travlt.
Tak. Altså lige tilpas travlt. Det vil jeg så gerne. Jamen det er så velkommen. Keep them coming.
Ja, men jeg synes bare, at den er lidt overset, og jeg har ikke lyst til, at den ryger ned i det, som vi snakkede om, at måske den bare skulle være nede i det der kulte, eller jeg kan ikke huske, hvad det var, du sagde, men der synes jeg bare ikke, at hun hører til.
Det gør hun ikke.
Hun hører til på boghandlernes hylder og displays, så vi kan begynde at tænke over den samme tid, vi lever i.
Og det vil jeg skynde mig at sige som en afsluttende bemærkning. Lars Muhl så den jo, og han skrev simpelthen, det er bogen for alle, hele menneskeheden nu, og et stykke tid frem. Han har jo skamrost den, og det var et kæmpe skulderklap. Det gjorde også, den fik et kæmpe kick-off. Den har jo ligget 2 måneder på bestsellerlisten på Saxo. Mm. Så den er jo blevet set, den er jo blevet skubbet. Mm. Men det, der sker nu, det er, at de etablerede medier er jo så stille, så den skal have sin egen vej, tror jeg. Og det er okay, og du er en af dem, og tusind tak for at give den taletid.
Altid. Og jeg giver den gerne taletid igen.
Dejligt.
Birgitte, det var simpelthen så dejligt at tale med dig. Tusind tak, fordi du kom forbi.
Selv tak.
Og kære lytter, altså hvis du ikke har forstået budskabet nu, så køb den, læs den, indånd den, duft den, mærk den, lad den folde sig ud. Fordi det, der sker, når det er, at vi sidder med noget, som er rigtig kvalitet i hænderne, så lukker vi op for de muligheder, som mennesket har. Netop at åbne vores hjerte, som jeg sagde før, kalibrere, mærk, hvad er sandheden for os, og mærk den helt ned i kroppen. Du ved, sådan helt ned i vores harechakra, vores rodchakra, hvor vi virkelig mærker, at ja, jeg er et menneske. Vi er ikke inkarneret i den her runde for at være plasteret ind i bobleplast og bare kunne være i en hvileinkarnation. Vi er her for at udvikle og indvikle og afvikle og altså lade det alt sammen være lidt smule kaotisk for at være kærligt. Og livsvidnet er en af de navigationsguider eller vejviser undervejs for ligesom at sige, hvis du bliver ved med at gå ned ad den her vej, så sker det her, og det vi ser i tendenser lige nu, det er det her. Så på en kærlig måde kan vi vågne op i en fortælling, i en navigation, som faktisk er så vigtig. Så kære lytter, hold på hat og briller, og ud og få fat i romanen Livsvidne, og det er selvfølgelig af Birgitte Bådegaard. Så den her bog, den får de masse stjerner af mig, som den overhovedet kan, og fevinger og alt muligt andet, så den kan flyve. Hvis du synes, at det var en god podcast-episode, så gå lige ind på opslaget på Instagram eller Facebook, eller hvor du lytter med, og giv din kommentar til. Og hvis du, ligesom jeg, er vanvittigt vild med Birgitte, så gå ind og følg hende. Og så, det er jo ikke fordi, vi kun samler på rygklapper, men vi kan faktisk rigtig godt lide dem, der sagligt kan debattere. Og det kunne jo være, at din stemme kunne få noget ryggrad og noget pondus. Og det vil jeg i hvert fald ønske dig lykke med. Så tak fordi du lyttede med. Det her er Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Birgitte.